ข่าวเช้าของห้องนมแม่เอพิโซดที่29นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องสำหรับครบค่ำคืนวันนี้นะคะวันนี้วิทยากรเราพร้อมแล้วทั้ง3ท่านเลยนะคะเรียนขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะว่าขอเล่านิดหนึ่งว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องน้ำนมแม่กู้คืนได้แม้หยุดให้เพราะโควิดนะตอนนั้นพี่จิ๊บนะคะคุณสิริลักษณ์กาวรรณวัฒนะแล้วก็อาจารย์สุดาทิพย์นะคะจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยก็ได้มาคุยกันแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะมีแม่หลายคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็ตอนช่วงรักษาก็หยุดนมไปหลังจากนั้นไปก็ไม่ได้กลับมาให้นมแม่ด้วยคิดว่านมแม่ควรจะไม่กลับมาแล้วหรือว่าบางครั้งก็คิดว่าโควิดยังมีปัญหานะคะซึ่งเราก็ได้คุยกันแล้วว่ากู้คืนได้นะคะพอฟังเรื่องกู้คืนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วกู้คืนเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรล่ะจะให้ทำอะไรจะให้ดูจะให้ปั๊มจะใช้มือจะใช้เครื่องนะคะมีรายละเอียดที่เราอยากจะคุยกันให้ละเอียดมากขึ้นจึงได้เกิดมาต่อเป็นการกู้นมแม่คืนภาคต่อนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากร3ท่านค่ะนะคะเดี๋ยวหมอเอ๋ขออนุญาตแนะนำมอดเรเตอร์คู่กับหมอเอ๋ก่อนนะคะวันนี้อาจารย์ณฤณีได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยมอดเรเตอร์กับหมอเอ๋นะคะแล้วก็สองท่านคือคุณลาล่ากับอาจารย์สง่าเนี่ยติดภารกิจฉับพลันจริงๆทั้งสองท่านเลยนะคะแต่ไม่สามารถเข้ามาได้ประเดี๋ยวเราควรจะมีมอดเรเตอร์ขึ้นมาช่วยเรานะคะวันนี้แม่กุ๊กจะมาช่วยเป็นมอดเรเตอร์ด้วยหรือเปล่าคะเชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวจะช่วยกันนะคะ
ช่วยกันนะคะค่ะ
ค่ะทีนี้วันนี้ขออนุญาตแนะนำวิทยากรท่านแรกก่อนนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะคนแรกคือพี่จิ๊บนะคะพี่จิ๊บสิริลักษณ์ถาวรพัฒนะค่ะพี่จิ๊บก็เป็นหัวหน้าคลินิกนมแม่ของโรงพยาบาลเด็กนะคะหรือชื่อนึงคือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาในรอบที่2เดี๋ยวเราคงได้ความประสบการณ์ที่มากมายที่พี่จิ๊บเจอกับแม่ๆนะคะค่ะขอเชิญอาจารย์ณฤณีเลยค่ะ
ค่ะก็จะขอแนะนำวิทยากรอีก2ท่านนะคะท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรฉายเปรมพันพงศ์นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์หน่วยสาขาวิชาทารกแรกเกิดภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ล
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
ส่วนอีกท่านนึงเนี่ยก็คือคุณวีระวรรณกุหลาบนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพเป็นหัวหน้าหออภิบาลทารกแรกเกิดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ม
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เต้นนะคะค่ะ
ค่ะวันนี้เห็นที่ในผู้ฟังนี่มีอาจารย์จรายุทธ์ด้วยนะคะอาจารย์จรายุทธ์กับอาจารย์พฤหัสอยู่ด้วยค่ะก็คุณมีนาด้วยเดี๋ยวอาจจะเชิญเข้ามาเป็นถ้าจะเข้ามาช่วยกันก็ได้นะคะ
ค่ะอาจารย์ณฤณีเราลองทบทวนไหมว่าณวันนี้นะเป็นข่าวทั่วไปก่อนเนาะณวันนี้เนี่ยแม่ท้องเราเนี่ยเรามีมากมายขนาดไหนแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเป็นยังไงนะคะทางกรมอนามัยก็มาฝากนะคะว่ายังไงขอฝากข่าวด้วยนะคะว่าแม่ท้องขอให้เร่งฉีดวัคซีนค่ะวันนี้เท่าที่ตัวเลขฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเข็มเดียวน่าจะประมาณสัก 20,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะคะ2เข็มนี่แค่พันกว่าคนยังมีแม่ท้องอีกเยอะมากที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้ลองเล่าสถานการณ์ได้ไหมคะตอนนี้สถานการณ์แม่ท้องเป็นยังไงคะ
ได้ข้อมูลจากที่ของจริงก็จะเอ๋มาส่งให้นะคะของกรมอนามัยสถานการณ์ล่าสุดนะคะถึงวันที่21สิงหาเนี่ยหญิงตั้งครรภ์หญิงหลังคลอด6สัปดาห์หลังคลอดนะคะแล้วก็ทารกแรกเกิดเนี่ยผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ที่ประมาณ400กว่าคนค่ะ435คนแล้วก็มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,500 คนนะคะที่เป็นข่าวที่เราทำให้พวกเรากังวลก็คือว่ามีเสียชีวิตมากขึ้นนะคะในช่วงนี้มีแม่เสียชีวิตเพิ่มขึ้น15คนแล้วก็ลูกเนี่ย1คนซึ่งถ้าดูจำนวนเสียชีวิตสะสมอะค่ะคุณแม่เนี่ยเสียชีวิต53คนแล้วก็ทารกเนี่ย24คนแล้วมีอีกประเด็นนึงที่ทำให้ตกใจมากยิ่งขึ้นไปอีกคือถ้าดูเป็นรายสัปดาห์ค่ะอาจารย
์
หญิงตั้งครรภ์เนี่ยค่ะถ้าสัปดาห์2ในสัปดาห์ที่2ของเดือนกับสัปดาห์ที่3ของเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 100% เลยนะคะ 114% ก็คือเท่าตัวเลยค่ะ
กระเพิ่มสูงมาก
15คนซึ่งอันนี้ทำให้เราน่าตกใจจริงๆแล้วในเด็กก็เพิ่มขึ้นด้วยอะค่ะอาจารย
์
ข้อมูลที่ได้เนี่ย0ถึง5ปีอะค่ะติดเชื้อสะสมอยู่ที่ประมาณ 32,000 นะคะโอ้อันนี้น่าตกใจจริงแล้วก็เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยก็ มันก็เลยทำให้เรากังวลไม่ใช่กังวลอะไรเดียวค่ะตกใจด้วยเลยแล้วอันนี้เป็นความจริงเป็นประเด็นนึงที่ทำให้มีการพูดถึงนมแม่พ่อทราบดีอยู่แล้วว่านมแม่เนี่ยเป็นอาหารที่สำคัญที่สุดสำหรับทารกแล้วก็ในเรื่องภูมิต้านทานของทารกด้วยค่ะมันก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางที่จะให้เขามีภูมิต้านทานในขณะที่เด็กเล็กทารกและเด็กเล็กคือยังไม่มีวัคซีนสำหรับเด็กนะคะอาจารย์
ใช่คือเรื่องที่เราขอคุยเรื่องให้เห็นภาพใหญ่ก่อนนะครับว่า
ค
นท้องขณะนี้เนี่ยเรามีอัตราตายสูงขึ้นเยอะค่ะนั่นจำได้ว่าตอนเราเริ่มทำกันช่วงเดือนกุมภามีนาเนี่ยก็สัปดาห์ละคน2คนนะเราก็รู้สึกว่าคงไม่เป็นไรมากพอเมษาขึ้นมาพฤษภาก
ร
กฎาคมได้เริ่มชัดเจน
เยอะขึ้นชัดเจนใช่ค่ะ
53คนนี่เยอะมากนะคะถ้าเรียกว่าประเทศไทยเราเฝ้าระวังเรื่องอัตราตายของแม่เนี่ยแต่ละปีตายแค่2คน2คน3คนนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วปีนี้นี่เราเรื่องแม่เนี่ยเราต้องปกป้องจริงๆก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องเนี่ยขอยืนยันนะคะว่าถ้าใครมีช่องทางจะสื่อสารกับคุณแม่ได้เนี่ยกรุณาช่วยแนะนำแล้วก็สร้างความมั่นใจให้คุณแม่ไปรับการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ถ่ายทอดเพจไปทางอีจันนะคะซึ่งอีจันก็ได้ช่วยมากค่ะในการช่วยให้แม่เนี่ยรีบฉีดวัคซีนค่ะเราเพราะว่าเวลาแม่เสียชีวิตไปคนเนี่ยมันมีผลกระทบสูงเหลือเกินนะคะต่อตัวแม่เองต่อตัวลูกในท้องแล้วก็ต่อครอบครัวที่บ้านนะคะ
ค่ะ
ทีนี้พอติดเชื้อแล้วเนาะเราก็ยังขอวันนี้ขอคุยในเรื่องสิ่งที่อาจารย์มีราพูดไว้นะคะว่าเป็นความมหัศจรรย์นะว่าอาจารย์ทำงานนมแม่ทำงานหมอทารกแรกเกิดมานานยิ่งศึกษาไปก็ยิ่งรู้ว่านมแม่มีความมหัศจรรย์หลายอย่างนะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มานะคะทำยังไงล่ะถึงแม้จะเป็นสถานการณ์ที่โควิดระบาดมากมายเนี่ยเด็กก็ยังคงจะได้รับสิ่งที่ธรรมชาติให้มาสิ่งที่ธรรมชาติวางไว้ว่าจะช่วยปกป้องดูแลลูกและให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็กลับมาคุยกันเรื่องของการกู้น้ำนมนะคะเราจะเริ่มกันยังไงดีคือครั้งที่แล้วเนี่ยพี่จิ๊บนะคะกับจันจุ้ยก็บอกว่ากู้น้ำนมนี่นะขอให้แม่ทุกคนทำใจให้สบายนะกู้ต้องคิดเป้าหมายว่าได้มาก็ถือว่ากำไรอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าจะได้มาครบเลยเช่นอายุ2เดือนกู้คืนมาสามารถให้นมแม่ล้วนๆอย่างเดียวต่อไปถึง6เดือนได้ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นขอให้สบายๆใจแล้วขอกู้คืนมาได้เท่าไหร่ก็ถือว่ากำไรเท่านั้นอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่อาจารย์เน้นนะคะแล้วก็วิธีการจะกู้เนี่ยตอนนั้นเราก็คุยว่าถ้าจะเป็นกู้ให้ตรงตามหลักทฤษฎีเนี่ยคือคนหยุดนมแม่ไปแล้ว3เดือนหรือ3อาทิตย์นะคะอาจารย์จิตที่ว่าจะเรียกว่าใช้คำว่ากู้น้ำนมอะค่ะ
3สัปดาห์เป็นต้นไป
3สัปดาห์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราคุยกับโควิดเนี่ยถ้าเกิดแม่เขาให้นมอยู่เนี่ยหรือช่วงที่เขาติดเชื้อเนี่ยอย่างมากเขาจะต้องหยุดนมแม่ในช่วงที่เขากินยาอันนี้เราพูดถึงกรณีแม่ที่ไม่ได้ถึงขั้นต้องอยู่ ICU หรืออาการหนักนะคะต้องกินยาที่เกี่ยวกับยาต้านไวรัสเนี่ยเราก็จะหยุดประมาณก็5วันถึง7วันเนี่ยนะคะคือเท่ากับเรียกว่าหยุดเช่นกินฟ้าทลายโจรเนี่ยก็ต้องหยุดยาต่อหลังจากหยุดกินยาไปอีกประมาณ2หรือ3 half life ของยาก็คือหยุดกินไป5วันก็ต้องหยุดต่ออีก 2-3 วันก็ประมาณนั้นแล้วก็อาจจะเรียกนมแม่กลับคืนได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดกรณีที่หยุดไปนานมากเนี่ยทางทีมวิทยากรเราก็บอกว่าก็ยังกู้คืนได้ดังนั้นเนี่ยเราอยากขอโฟกัสแบบนี้ก่อนได้ไหมคะว่าให้อาจารย์จิ๊บเริ่มดีไหมคะว่าในกรณีที่แม่ติดเชื้อโควิดนะคะในระหว่างที่ให้นมสมมติว่าติดเชื้อในระหว่างที่หลังคลอดเลยเนี่ยนะคะแล้วก็แม่เขาต้องตอนนี้เราให้ยารักษาไวรัสเร็วก็ได้รับยาไวรัสตั้งแต่ในสัปดาห์แรกนะแล้วก็แม่ก็อยู่ในห้องกักกัน14วันถามว่าช่วงนั้นแม่ตกใจมากนะลูกก็เอาถูกกลับบ้านไปแล้วนะแล้วแม่ก็ไม่ได้ปั๊มนมอะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าแม่สนใจจะขอให้น้ำนมแม่กลับมาคืนเนี่ยพี่จิ๊บมีคำแนะนำกับแม่อย่างไร
ค่ะค่ะค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์อาจารย์ขาจริงๆแล้วอันนี้เราบอกว่าเงื่อนไขคือแม่ติดเชื้อในระยะแรกอาการไม่ได้หนักถึงขนาดเข้า ICU แต่ด้วยความตกใจเนี่ยก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องดูจิตมันตกนะคะอาจารย์เวลารู้ว่าใครติดโควิดเนี่ยโดยเฉพาะคนในครอบครัวเราก็จะจิตตกมันจะลงปอดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นใจแม่แล้วเราก็ต้องดูแลแม่ก่อนนะคะ ในกรณีที่แม่ตกใจแล้วไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยก็เหมือนกับว่าแม่เนี่ยได้ฟาวิถ้าได้ฟาวิก็ต้องกินฟาวิ5วันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องฮาฟไลฟ์ของมันก็อีกครึ่งชีวิตของมันอีกประมาณ24ชั่วโมงก็กลายเป็น6วันเพราะฉะนั้นภายในช่วงเวลาเนี้ยแม่ก็จะเริ่มดีขึ้นละเพราะฉะนั้นเราเริ่มกลับมาปั๊มนมได้อาจารย์นะคะหลังจากที่ถ้าแม่โทรมาปรึกษาเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรดูแลตัวเองก่อนนะวัดไข้วัดออกซิเจนซาตูเรชันว่าถ้าออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยเกิน96คุณแม่ทำใจดีๆเราอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมอุปกรณ์มาไหมถ้าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เครื่องปั๊มนมมาก็ให้คุณแม่บีบน้ำนมทิ้งไปก่อนเพื่อคงสภาพน้ำนมอันนั้นก็คือกรณีที่แม่อยู่ในการกักตัว14วันแล้วไม่ได้เตรียมตัวแต่ถ้าเป็นคนที่ตกใจแล้วรีบโทรหาก่อน14วันเราก็จะถามเพราะว่ามีเครื่องปั๊มนมไหมถ้ามีเอาไปด้วยเลยแล้วก็ปั๊มนมทิ้งไปเลยทุก 2-3 ชั่วโมง
เอ๊ะทำไมพี่จิ๊บถึงเอาเครื่องปั๊มนมก่อนเลยไม่แนะนำให้แม่เขาใช้มือบีบก่อนนะคะ
ถามว่าถ้าจะใช้ถ้าจะใช้มือบีบเนี่ยนะคะอาจารย์หนึ่งจิ๊บมองว่าเป็นแม่หลังคลอดแม่หลังคลอดจริงๆเนี่ยทักษะการบีบน้ำนมด้วยมือเราต้องยอมรับว่าทักษะมันใช้เวลาแล้วประกอบกับปัจจุบันเนี้ยเครื่องปั๊มนมเนี้ยแม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายถ้าลองสำรวจโอกาสที่แม่จะมีเครื่องปั๊มนมเนี่ยที่จะไม่มีเครื่องปั๊มนมเนี่ยน้อยมากอาจารย์
เหรอคะทำไมเรื่องเป็นแบบนี
้ใช่ค่ะอาจารย์เพราะนั้นถ้าเราเป็นคนยุคนี้เนี่ยนะอาจารย์2021เราต้องยอมรับแล้วล่ะว่าเครื่องปั๊มนมจะมีอิทธิพลแต่เราอาจจะชี้นำให้แม่ใช้ให้ถูกต้องยังไงนะคะแต่ถามว่าการบีบนมด้วยมือก็จำเป็นเพราะฉะนั้นถ้าแม่ไม่มีมาเราก็สอนแม่บีบนมด้วยมือไปกัน
แม่โทษนะคะแม่ให้นมขณะนี้เนี่ยถ้าเขาอาการไม่มากเนี่ยเขามักจะส่วนใหญ่จะควรจะอยู่ที่บ้านเป็นโฮมไอโซเลชันไหมคะหรือว่าต้องอยู่โรงพยาบาลคือพี่ทราบว่าถ้าเป็นคนท้องเนี่ยขณะนี้ทางกรมราชวิทยาลัยสูเนี่ยพยายามจะผลักดันให้คนท้องไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยขอให้โรงพยาบาลเปิดรับเพราะว่าคนท้องถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะคะที่จิ๊บเจอเนี่ยแม่ท้องแม่ที่ให้นมเนี่ยหลังคลอดแล้วในส่วนใหญ่อยู่บ้านหรืออยู่โรงพยาบาลค
่
ะ
ก็อย่างที่อาจารย์ได้เกินตะเกียค่ะอาจารย์ว่าเราก็มาแบ่งเราก็ให้สติแม่ให้กำลังใจแม่นะคะอาจารย์ว่าเราแบ่งก่อนว่าแม่เนี่ยเป็นคนไข้ติดโควิดในกลุ่มไหนกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีแดงแค่กลุ่มเหลืองเนี่ยเราก็ต้องรีบหาทางส่งต่อให้แม่ได้ฟาวิทไหมแต่ถ้าแม่เป็นกลุ่มสีเขียวเนี่ยเท่าที่จิ๊บรับคอนซัลท์นะอาจารย์นะจริงๆแล้วการที่เป็นคนไข้กลุ่มสีเขียวแล้วได้ฟาวิก็ตามเนี่ยแม่ปัจจุบันเนี่ยเขารู้แล้วนะคะอาจารย์ที่ว่ามากกว่า90%แม่รู้ว่าเขาสามารถทำโฮมไอโซเลชันได้ถ้าเขาได้ฟาวิเขามีออกซิเจนเซตแต่ว่าจะมีส่วนหนึ่งที่ระยะแรกๆเขาจะตกใจเหมือนกับตั้งสติไม่ได้อาจารย์แต่หลังจากที่เราให้ข้อมูลเขาอะเขาก็จะรู้สึกว่าการที่เขาทำโฮมไอโซเลชันเนี่ยในกรณีที่บ้านเขามีห้องนะคะอาจารย
์
มีห้องไม่ได้อยู่รวมกันแออัดเขาก็แฮปปี้กับการทำโฮมไอโซเลชันเป็นส่วนใหญ่อาจารย์
ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เห็นภาพนะคะว่าถ้าเกิดอยู่บ้านหรือว่าเป็นแม่ที่ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยนะคะก็สมควรที่จะบีบน้ำนมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ตกใจแล้วก็ไม่ได้บีบเนี่ยจิ๊บก็แนะนำว่าก็คือให้ใช้วิธีใช้มือบีบหรือว่าใช้เครื่องปั๊มนมได้เลยใช่ไหมคะในการเรียกแม่กลับคืนมานะคะอาจารย์ชัดชัยจะมีข้อคิดเห็นยังไงคะกรณีที่แม่ที่ให้นมนะคะแล้วเกิดการติดเชื้อโควิดนะอาจารย์ประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยแม่เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านหรืออยู่โรงพยาบาลคะ
โดยส่วนตัวประสบการณ์ในการดูแม่กลุ่มนี้จริงๆไม่เยอะมากนะคะแต่คิดว่าเกี่ยวคิดว่าคอนเซปต์อาจจะไม่ได้ต่างมากจากที่ตะกี้พี่จิ๊บพูดไปนะคะก็คือคิดว่าหลักๆก็คืออาจจะต้องดูก่อนว่าจริงๆแม่กลุ่มนั้นเนี่ยเป็นแม่กลุ่มที่แบบเพิ่งคลอดใหม่ๆเพราะว่าจริงๆก็จะมีแม่กลุ่มที่เพิ่งคลอดแล้วก็เพิ่งติดกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่น้ำนมยังไม่ค่อยมาเลยตอนแรก ดังนั้นเนี่ยเขาต้องถูกแบบเซปเรตจากลูกดังนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่นที่นมอาจจะแบบมาช้าบวกกับด้วยสเตรสจิตตกในช่วงแรกที่แบบเขาคิดว่าเขาติดเชื้อดังนั้นเนี่ยเรื่องนมอาจจะมาน้อยตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นก็หลักๆ ก็คือคิดว่าก็คงต้องให้แบบก็ให้แม่ไปรักษาตัวเองก่อนแต่ว่าก็ในขณะเดียวกันก็คืออาจจะต้องให้แบบเหมือนกับเป็นไซโคซัพพอร์ตแม่ก็คืออาจจะต้องให้ความช่วยเหลือแบบเหมือนกับให้คำแนะนำว่าโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติอาการเขาไม่ได้หนักมากอย่างที่พี่จิ๊บว่าก็คือต้องมีวิธีการกระตุ้นน้ำนมอะไรยังไงอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่คิดว่าเพื่อที่จะได้กระตุ้นให้น้ำนมเขามาซึ่งเหมือนกับว่าเราก็จะคล้ายๆกับว่าเหมือนกับเราจะซื้อเวลาพอช่วงที่เขาเริ่มดีขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มมีน้ำนมมากเพียงพอแล้วก็ถึงช่วงที่เขากลับไปอยู่กับลูกได้เนี่ยลูกก็จะมีน้ำนมที่จะได้กินตามปกติของเขานะคะแต่อีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นกลุ่มที่เขามีน้ำนมมาเยอะอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งมาพบว่าเขาแบบติดเชื้ออันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับของที่พี่จิ๊บพูดอะค่ะ
ขออนุญาตเสริมค่ะขยายความที่อาจารย์ฉัตรฉายพูดนิดนึงนะคะไซโคซัพพอร์ตก็คือซัพพอร์ตทางด้านจิตใจนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์ฉัตรฉายบอกไปกับที่จิ๊บบอกไปก็คือให้กำลังใจก็แล้วบอกไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราทราบดีอยู่แล้วว่ายิ่งถ้าแม่กังวลเนี่ยค่ะการสร้างน้ำนมโดยกลไกการสร้างอะค่ะการผลิตน้ำนมเนี่ยค่ะก็จะลดลงนะคะก็จะเป็นปัญหามากขึ้นไปได้ไปอีกนี้มันจะมีอาจารย์ขาอาจารย์เอกขาขออนุญาตถามต่อเลยนะคะ
ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะจ๊ะ
คือก็จะมีอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เปิ้ลอาจารย์ฉัตรฉายพูดถึงว่ากับที่จิ๊บพูดไปก็คือถ้าเป็นแม่เพิ่งทราบว่าติดก็มี2ช่วงอ่ะนะคะคือถ้าเพิ่งคลอดใหม่ๆหลังคลอดน้ำนมยังไม่มาอันนี้ก็จิ๊บแนะนำว่าก็คือปั๊มทิ้งไปก่อนระหว่างที่ได้ยาถูกไหมคะแล้วเราก็มากระตุ้นมาใช้วิธีกู้น้ำนมภายหลังเมื่อได้ยาครบแต่ถ้าเขาได้ให้นมมาสักพักนึงแล้วหลังคลอดไปสักพักนึงแม่กลุ่มนี้ก็น่าจะพอมีน้ำนมเนาะอาจารย์เปิ้ลเนาะทีนี้ส่วนหนึ่งก็เขาจะมีสต็อกอยู่ใช่ไหมคะเราจะแนะนำกลุ่มนี้ยังไงดีอะคะ
พี่จิ๊บตอบไหมคะหรือว่าจะให้เปิ้ลตอบ
อาจิ๊บพี่จิ๊บก่อนก็ได้นะอาจารย์นะถ้าพี่จิ๊บเจอในกรณีที่แม่หลังคลอดหลายวันแล้ว3อาทิตย์เดือนนึงเป็นต้นไปแล้วก็มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่แล้วแล้วก็มารู้ว่าติดแล้วทันทีที่พี่จิ๊บรู้ว่าเขาติดนะกรณีที่ยังไม่ได้กินยาพี่จิ๊บก็จะบอกเขาเลยว่าอันนี้บอกว่าในกรณีแรกที่จะต้องปั๊มนมก่อนนะคะจ้ะก็จะบอกเขาเลยว่ารีบปั๊มนมเก็บเลย
ค่ะ
ต้องปั๊มนมเก็บเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแม่กินยาเราจะได้มีสต๊อกน้ำนมให้ลูกนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราก็จะเจอกรณีที่เด็กกินขวดได้ไม่มีปัญหารีบให้แม่ทำสต๊อกนะคะแม่ก็จะกังวลว่าจะเก็บยังไงแล้วก็จะต้องสอนแม่ว่าใส่หน้ากากอนามัยนะล้างมือให้สะอาดนะคะถ้าบ้านไหนมีถุงมือก็ใส่ถุงมือไม่มีถุงมือก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ล้างเต้าหน่อยนะคะถ้าเป็นเด็กกินนมแม่ก็ล้างเต้าเสร็จกินนมแม่แล้วก็แยกเด็กห่างสัก2เมตรแต่ในกรณีที่เด็กเราจะเจอเด็กที่ไม่ยอมกินขวดอาจารย์เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องสอนแม่ว่าแล้วถ้าหากว่าเด็กไม่กินขวดเนี่ยแล้วจะต้องแม่จะต้องกินยาแล้วจะทำอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะแต่กลุ่มนี้ก็จะไม่ยากอาจารย์สำหรับกลุ่มที่เรารู้ตัวว่าหลังคลอดสักพักหนึ่งแล้วแม่มีการให้นมมีการคงสภาพน้ำนมบีบน้ำนมอันนี้ไม่ยากอาจารย์แต่ที่สำคัญคือทันทีที่รู้ว่าติดแล้วแม่จะต้องกินยารีบให้แม่บีบน้ำนมเก็บก่อนค่ะอาจารย
์อืม
อาจารย์นั่นดีแต่นี่มันยากนะเพราะว่าปกติเป็นไข้หรือมีอาการขึ้นมาสงสัยโควิดใช่ไหมที่บอกต้องรีบเก็บน้ำนมใช่ไหมยังไม่ได้กินยาคือตอนนี้เขาหลักการในการให้ยาก็จะให้เร็วมากอ่ะซึ่งไอ้นาทีทองช่วงนี้เราอาจจะพลาดนะจิตเนาะแล้วก็พี่ก็ยังมีความกังวลว่าถ้าแม่เป็นไข้จากโควิดแล้วยังเราจะเก็บน้ำนมไปเนี่ยคำแนะนำจริงๆทั้งองค์การอนามัยโลกหลายที่ก็บอกว่าให้เรากินนมแม่ได้ถูกไหมแล้วก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเชื้อโควิดมันจะผ่านมาสู่นมแม่ไหมเนาะคำตอบมันคือมีผ่านได้นะคะแต่ว่าการผ่านเนี่ยมันจะเป็นแค่แบบไวรัลพาร์ติเคิลเป็นชิ้นส่วนที่มันไม่สามารถที่จะก่อโรคได้นะคะแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วแม่กลัวไหม พี่ว่าอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะอาจารย์ได้นี่ว่าไหม
ค่ะ
คือเราก็รู้นะแล้วมันเพลินช่วงนี้มันกระบวนการรักษามันเปลี่ยนแล้วว่าต้องให้ยาเร็วใช่ไหมโอกาสที่ให้นมแล้วเกิดติดโควิดปุ๊บเนี่ยจะเก็บนวลเก็บตุ้นไว้ก่อนนี่อาจจะยากนิดนะจิ๊บเน
า
ะ
อาจารย์ขาในทางปฏิบัติอะค่ะบางทีกว่าแม่จะได้ยาคนที่ทำเทส ATK PCR แล้วได้ยาเลยก็มีจันแต่บางคนอาจารย์รอวัน2วันเลยจัน
กว่ายาจะมาถึงเนาะ
ใช่ค่ะ
ยาใช้เวลาเดินทางค่ะอาจารย
์เอออาจารย์กลับไปแล้วอาจารย์อะไรนะจากนามาค่ะมาจะเรียนถามหมอนิวมอนใช่ว่าหมอนิวมอนมอยังไงว่าช่วงไบรีเมียหรือช่วงที่เป็นระยะแรกๆเนี่ยอาจารย์จะยอมให้เก็บนมไว้กินไหม
อาจารย์เปิ้ลตอบได้อาจารย์เปิ้ล
อาจารย์เปิ้ลค่ะอาจารย์เปิ้ลคิดว่าไงคะเราคุยกันสบายๆใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
คือจริงๆข้อมูลที่แบบเป็นแบบสตรองมากๆที่แบบจะบอกว่ามันมีเรื่องของ infectivity เนี่ยคิดว่ามันยังไม่ได้มีอะไรที่ proof อะค่ะอาจารย
์
ถ้าเกิดคิดเทียบกับเรื่องของ benefit เนี่ยคิดว่า benefit เนี่ยมันก็อาจจะยังมี overcome ที่มากกว่า
คือประโยชน์ของการให้นมนะคะ
ให้ตมแม่ที่มากกว่าขอโทษค่ะคราวนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคือการติดเชื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบติดชัดเจนจากตัวนมแม่แต่ว่าการติดเชื้อเนี่ยมันอาจจะติดได้จากการที่เป็นคอนแทคจากการที่แม่หมายถึงว่ามีการผ่านเชื้อจากส่วนอื่นของแม่เช่นมีละอองน้ำลายหรือมีการสัมผัสหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าในส่วนตัวถ้าเกิดสมมติว่าแม่ไม่ได้คือแบบมีไข้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเยอะมากถ้าอย่างเงี้ยคิดว่าก็น่าจะยังปลอดภัยที่จะให้นมแม่ได้แต่ในกรณีที่แม่อาการหนักแบบป่วยเยอะคืออันนี้ก็คิดว่าไวรัลโหลดเนี่ยอาจจะเยอะมากถ้าในกรณีแบบนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือคงอาจจะต้องแล้วแต่วิจารณญาณของคุณหมอแต่ละคนแต่โดยส่วนตัวคิดว่าก็อาจจะต้องให้อินฟอร์เมชันแก่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ให้ข้อมูลนะคะว่าความเสี่ยงมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าอย่างเงี้ยเขาคิดว่ายังไงก็จะต้องเหมือนกับเป็นการเขาเรียกอะไรตัดสินใจร่วมกันเราคงไม่ได้ไปตัดสินใจให้ทางครอบครัวเขาว่าให้ได้เลยหรือให้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะหน้าที่เราก็คือเหมือนกับให้ข้อมูลว่าณปัจจุบันมีข้อมูลอย่างไรแล้วก็คงตัดสินใจร่วมกันว่าจะทำอย่างไรถ้าเขาตัดสินใจแบบนี้เช่นเขาอยากจะให้นมเราจะแนะนำยังไงถ้าเขาคิดว่าจะยังไม่อยากให้นมเขาต้องรอจนถึงเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าจะถึงช่วงที่เขาเริ่มปลอดภัยแล้วที่จะกลับมาให้น้ำนมแม่ได้โดยที่จะไม่มีแบบเชื้อที่มันผ่านไปทางน้ำนมได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
มันก็คือเป็นช่วงเวลาด้วยนะคะคือถ้าเป็นคุณแม่ที่มีนมสต๊อกอันนั้นก็ไม่น่าใช่ปัญหาเนาะก็คือเอานมสต๊อกมาให้ก่อนที่จะได้ยานี้ถ้าเป็นช่วงที่ทราบแล้วว่าติดเชื้อแต่ว่ายังระหว่างที่รอยาเนี่ยค่ะก็อย่างที่จิ๊บแนะนำว่าก็คือปั๊มไปเลยปั๊มเก็บไปเลยลูกดูดไปด้วยปั๊มไปด้วยไม่ใช่ค่ะลูกดูดไปด้วยแล้วก็เก็บไปที่ไหลออกมาด้วยอ่ะเก็บไว้ด้วยนะคะเพราะว่าแม่ก็จะมีเลดดาวรีเฟกซ์หมายถึงเป็นกลไกที่ทำให้น้ำนมไหลข้างนึงอ่ะก็เก็บอันนั้นไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ลูกได้นมในขณะที่คุณแม่ต้องรับยาแล้วพอหลังจากนั้นหลังจากที่แม่ได้ยาครบก็มาใช้วิธีก็มาเป็นประเด็นที่เราจะ
ต่อ
กันเรื่องการกู้นมค่ะ
โอเคค่ะ
ค
่
ะ
ต้องขอบคุณอาจารย์ฉัตรฉายนะคะเคลียร์นะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเริ่มต้นของการติดเชื้อเนี่ยถึงว่ารู้แล้วว่าแม่ติดเชื้อนะใจเราเนี่ยเรากลัวแน่เลยว่าเชื้อจะผ่านจากนมแม่มาสู่ลูกไหมนะ อาจารย์จะพูดชัดเจนว่าข้อมูลที่เป็นหลักฐานแล้วเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่ามันจะมีการติดเชื้อจากน้ำนมแม่มาสู่ลูกนะคะแต่ถ้าเกิดแม่เขาเกิดจะติดลูกเกิดจะติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมักจะเป็นจากการที่ไปการไปสัมผัสหรือไปเกิดการได้ละอองไอจากแม่ที่ไอหรือต่างๆที่มากกว่าจากมาจากน้ำนมแม่ดังนั้นน้ำนมแม่ยังเป็นอาหารที่ยังถ้าให้ได้เก็บได้ก็ควรจะเก็บให้ได้นะคะอาจารย์นิรินนะคะก็อย่างที่พี่จิ๊บบอกนะคะถ้าทำได้ก็เก็บทีนี้ก็ต้องกลับมาถึงเรื่องของการกู้แล้วนะคะจะดึงน้ำนมออกแล้วโอเคเราผ่านช่วงที่กำลังให้ยาแล้วก็ตอนนี้ก็แม่อยากจะกลับมาให้นมแม่ละนะคะประสบการณ์อย่างคุณวิรวันเจอประสบการณ์อะไรไหมคะว่ามีแม่มาปรึกษาเรื่องนี้เยอะไหมนะ แล้วก็แม่ที่มาปรึกษาเนี่ยถ้าเขาอยากให้นมแม่เนี่ยแล้วเขาการเอานมกลับคืนมาเนี่ยมันยากไหมสำหรับกลุ่มที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็มีการหยุดให้นมไปช่วงหนึ่งอะค่ะเชิญคือน้องวีระวันเลยค่ะ
ค่ะก็จริงๆเรามีประสบการณ์น้อยในเรื่องของกลุ่มที่แม่ติดเชื้อนะคะแต่ว่าเรามีประสบการณ์ในกลุ่มที่แม่ต้องเป็นไฮริสค่ะคือ ก็ไม่สามารถที่จะให้นมได้อย่างที่ตอนนี้นะคะที่มาคลอดก็คือพอวันที่มาสวอปพ่อไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าสวอปแล้วดีเทคแม่ก็เลยกลายเป็นไฮริสเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็คือจะให้นมไม่ได้ค่ะนะคะนี้ก็เพราะว่าก็ต้องกักตัวระหว่างแม่กับลูกนะคะนี้เราทำยังไงส่วนใหญ่เนี่ยของที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์อะค่ะก็มีคุณแม่ที่อายุค่อนข้างมากอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่อายุมากกว่า30บางคนก็35ขึ้นไปนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้เครื่องปั๊มนมก็เลยจะมีความสำคัญมากในช่วงแรกนะคะนี้เราใช้ยังไงในช่วงที่อยู่โรงพยาบาลนะคะในช่วงวันแรกเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับแม่ก่อนว่าแม่ไหวไหมถ้าแม่เขาไม่ไหวก็อาจจะยังไม่ได้ให้ปั๊มพอวันที่2เนี่ยเราก็จะเอโคเรทให้เขาปั๊มนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นHospital Gate นะคะก็เพื่อที่จะช่วยทำให้การปั๊มมันมีประสิทธิภาพในช่วงวันแรกนะคะ
Hospital Gate คืออะไรอะคะแม่
Hospital Gate ก็คือการใช้เครื่องปั๊มนมที่มีมอเตอร์ที่ใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเช่นสมมติว่ามีในยี่ห้อนึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวท็อปของยี่ห้อนั้น
แต่อันนี้คือถึงว่าใช้ที่โรงพยาบาลเท่านั้นใช่ไหมคะ
ใช่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าจริงๆเราเอาแนวคิดนี้มาจากในเรื่องของนมแม่ในเด็กป่วยค่ะถ้าในเด็กป่วยเนี่ยการปั๊มนมจะปั๊มได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องปั๊มนมที่เป็นเกตที่เป็นฮอสเทลเกตนะคะในช่วงแรกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราแค่บอกแม่ว่าคุณแม่ปั๊มแบบไม่ต้องดูว่าจะมีปริมาณเท่าไหร่แต่เราอยากให้ปั๊มสม่ำเสมอทุก3ชั่วโมงทีนี้เราจะทำยังไงให้แม่มีกำลังใจซึ่งเราก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นิดนึงค่ะอาจารย์เราก็ให้แม่แอดไลน์วอร์ดของเราเองค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลแม่เป็นระยะเช่นส่งลูกไปให้แม่ดูว่าตอนนี้ลูกเขาอยู่ยังไงเราเลี้ยงลูกเขายังไงวันนี้ลูกน้ำหนักขึ้นเท่าไหร่กินนมดีไหมอย่างเงี้ยค่ะทำให้แม่มีกำลังใจในการที่จะแบบปั๊มนมนะคะทีนี้พอเราทำเรื่องนี้ไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีการต่อยอดค่ะอาจารย
์
แม่หลายคนก็บอกว่าเห็นแต่ลูกอะมันดูแห้งเนาะทำยังไงเราถึงจะแบบเห็นกันได้มากขึ้นก็เลยปรึกษาทางอาจารย์พระหัตด้วยค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็มาช่วยดูแลในเรื่องนี้นะคะเราก็เลยทำเป็นเทเลแคร์ค่ะอาจารย์ก
็
คือเราก็ใช้เทเลแคร์เนี่ยมันก็จะเป็นนวัตกรรมของที่โรงพยาบาลว่าแบบเราคุยกันผ่านทางวิดีโอเป็นแบบวิดีโอคอลแต่ว่าเป็นของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็พอแม่ได้เห็นหน้าลูกได้เห็นว่าลูกขยับได้เห็นว่าลูก
ได้ยินเสียง
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาแม่เขาคุยกับลูกเนี่ยพอมันมีเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์นะคะอาจารย์พอเขาได้ยินเสียงแม่เขาเนี่ยเขาก็หยุดแล้วก็ฟังแล้วก็แบบที่ร้องอยู่ก็แบบนิ่งฟังทำให้แม่เขามีกำลังใจในการที่จะปั๊มนมดังนั้นเนี่ยเราก็จะบอกแม่ว่าอยากให้แม่ปั๊มสม่ำเสมอเราไม่ต้องการปริมาณน้ำนมนะแต่ว่าเราอยากให้แม่ปั๊มสม่ำเสมอมันที่ลูกดูดแล้ววันหนึ่งที่แม่ครบกักตัวแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็จะมีนมแล้วก็ให้ลูกมากินนมได้แต่เราก็ไม่ใช้ขวดในช่วงแรกค่ะก็พยายามใช้แก้วให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดของน้องบางคนที่เป็นแบบเลทพรีเทอมบางทีเขากินแก้วไม่ค่อยเก่งแต่ว่าในกลุ่มเลทพรีเทอมมีข้อดีก็คือสับสนน้อยกว่าค่ะ
คือ
พอ
เลทพรีเทอมก็คือเกิดก่อนกำหนดแต่ว่าเป็นช่วงท้ายๆนะคะ
ใช่ค่ะประมาณ
เกือบครบแต่ยังไม่ครบ
ใช่
ค่ะ
กลุ่มนี้มีข้อดีค่ะลืมว่าแบบเอ๊ะจุกเป็นยังไงแก้วเป็นยังไง
ลืมได้หรอคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็ให้เขากินสักประมาณสัปดาห์นึงแล้วก็จะพบว่าเขาปฏิเสธแก้วแล้วน้ำหนักลูกก็ไม่ขึ้นเราก็เลยอ่ะคุยกับพ่อแม่ว่าให้เ ให้เขาปั๊มคอนติเนียปั๊มทุก3ไปก่อนเหมือนเดิมนะคะที่1อันที่2ก็คือเราให้ลูกกินขวดเพื่อให้น้ำหนักเขาขึ้นแล้ววันนึงที่แม่มารับลูกนั่นก็คือเขาก็อายุครรภ์ครบกำหนดพอดีเราก็พบว่าในเด็กกลุ่มนี้ค่ะสามารถดูดนมแม่ได้วันที่เขามารับลูกเราก็ให้เขาดูดนมแม่แล้วก็เทสเวทปรากฏว่าน้ำหนักก็ขึ้นดีก็เลยคิดว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ง่ายค่ะเรารู้สึกว่าเป็นกลุ่มที่แบบลืมง่ายค่ะ
แต่มันรุ่นจังเลยเน
า
ะ
แต่ว่าตอนนี้เราก็เพิ่งเริ่มทำนะคะล่าสุดเราก็แบบเทเลแคร์คุยกับแม่เราก็คิดว่าการใช้เทคโนโลยีในสมัยใหม่เขามาช่วยค่ะมันทำให้เข้าถึงกันมากขึ้นแล้วมันสานสัมพันธ์พ่อแม่ลูกได้มากขึ้นค่ะ
ประมาณนี้ค่ะเห็นภาพค่ะ
ใช่หรือชีวิตเราจะเป็นแบบนี้กันได้เหรอคะนี่ไม่ได้สัมผัสแล้วต้องใช้เทเลกันเนี่ย
ทางไกล
เราใช้แนวคิดเหมือนว่าเด็กก็ยังเรียนออนไลน์เลยเนาะแล้วก็ทำไมเด็กแรกเกิดเขาถึงจะแบบรู้จักแม่เขาทางออนไลน์ไม่ได้เงี้ยค่ะก็เป็นอีกอันนึงที่เราจะช่วยทีนี้การที่จะให้แม่เขามีกำลังใจอะค่ะมันก็คงต้องขึ้นอยู่กับเราพอสมควรเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับเราหมายความว่าเราต้องเชื่อก่อนว่าแม่ต้องมีน้ำนมแม่ต้องทำได้มันไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราคิดถ้าคิดว่าเจ้าหน้าที่เชื่อยังไงแม่เขาก็จะเชื่อเมื่อเราพูดเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าเราต้องเชื่อก่อนว่าแม่ต้องมีน้ำนมเนี่ยค่ะ
อ
ันนี้เป็นประสบการณ์ที่เราเพิ่งจะค่อยๆได้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาค่ะอาจารย์
ค่ะอาจารย์ค่ะ
คุณค่ะ
ค่ะ
นี่ค่ะสงสัยแต่ว่า
ที่ค่ะ
แล้วจะจำได้ยังไง
กันคะอ๋อจะนิดเดียวค่ะอาจารย์คือที่เมื่อกี้แหม่มพูดว่าเราต้องเชื่อก่อนเนี่ยอันนี้เป็นอันที่สำคัญมากเลยเนาะคือกลุ่มที่สำคัญในประเด็นเนี้ยว่าเราต้องเชื่อก่อนคุณแม่ก็ต้องเชื่อต้องมั่นใจในตัวเองเนาะว่าคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะมีน้ำนมให้ลูกได้เพราะหลายๆครั้งที่เจอค่ะคุณแม่ก็ประมาณว่าหมดกำลังใจไปแล้วคิดว่าคงไม่มีหรอกนมคงไม่มาเต้านมก็นิดเดียวขนาดเล็กเหลือเกิน
คืออย่าง
เงี้ยค่ะแม่ก็แค่นี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้ขออนุญาตแชร์นิดนึงค่ะอันนึงที่เราบอกกับแม่เสมอนะคะว่าคนเราอ่ะมหัศจรรย์มากอะไรที่เรียกว่ามหัศจรรย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าแม่หัวนมสั้นร่างกายเราอ่ะจะคอมเพนเซตโดยการที่มีลานนมที่กว้างเพื่อทำให้เวลาลูกดูดนมหัวนมก็จะยาวขึ้นมาเมื่อแม่มีหัวนมใหญ่ลานนมแม่ก็จะแคบเวลาลูกดูดนมที่มันเป็นทีชมันก็จะทำให้จุกไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราเชื่อในมหัศจรรย์อันเนี้ยมันทำให้ยังไงแม่ก็ต้องมีให้ลูกแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะ
จริงเดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้เรียนถามอาจารย์ชัดชัยนะว่า
ไ
อ้หนุ่มแม่หัดมหัศจรรย์นี่อะไรเป็นไฮไลท์ของหนุ่มแม่เนาะแต่กลับมาที่ของอาจารย์น้องเปิ้ลนะคะว่าแสดงว่าที่รามาเนี่ยถ้าเกิดแม่ติดเชื้อเนี่ยถือว่าเป็นไฮริสเนี่ยในช่วงรักษาตลอดคอร์สจนถึงครบกักตัว14วันเนี่ยก็ลูกก็เลี้ยงโดยที่หนึ่งแล้วก็แม่อยู่ที่หนึ่งใช่ไหมคะไม่ได้เอาลูกส่งให้แม่ใช่ไหมคะ
คือเขาทางรามาธิบดีอะค่ะมาพอดีว่าเรามีเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็น policy ที่มีความ limitation บางอย่างในการที่เราจะต้องคือจริงๆเนี่ยถามว่าให้ถ้าแม่เป็นแบบกลุ่มเสี่ยงโดยที่แม่ยังไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกตรวจว่าแบบพบเชื้อแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแม่จึงยังสามารถอยู่กับลูกได้แต่ว่าเนื่องจากว่าแม่เนี่ยจะต้องถูกแยกตัวออกไปแล้วลูกเนี่ยจะต้องเหมือนกับมีคนคอยดูแลดังนั้นการที่เราจะต้องเอาลูกไปอยู่ในห้องแม่บ้างแล้วก็ออกมาทำ nursing care มาดูแลข้างนอกด้วยเนี่ยคือมันจะมีปัญหาเรื่องของความเสี่ยงของบุคลากรที่เราอาจจะต้องแบบดูแลแม่คนนี้แล้วเราต้องไปดูแลลูกของคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยคิดว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนที่อยู่ในความดูแลของเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าอาจจะต้องมีเป็นกลุ่มนี้ขึ้นมามีเป็นคล้ายๆเป็นแนวทางการดูแลแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขากลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะถ้ากลับบ้านจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ให้ เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นคนอื่นที่เขาไม่ได้แบบมีการติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงเนี่ยก็คือมาดูแลลูกได้ก็คือจริงๆเขาก็ยังกลับบ้านได้ก็คือในกรณีที่สมมติว่าถ้าเกิดแม่มีความเสี่ยงเช่นสมมติคุณพ่อติดเชื้อแม่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงใช่ไหมคะแต่ว่าลูกเนี่ยเราตรวจแล้วว่าไม่ติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแบบนี้เนี่ยก็คืออาจจะต้องหาคนที่มาช่วยดูแลจนกว่าเราจะตรวจแม่แล้วก็มั่นใจว่าแม่เนี่ยไม่ติดเชื้อเพราะจริงๆเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยแม่ก็คงมีความกังวลเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าเราไปติดไม่รู้เราจะติดจากพ่อมาหรือเปล่าแล้วแม่คงอาจจะรู้สึกไม่ดีมากถ้าเกิดสมมติว่าเขาเองเป็นคนที่เอาเชื้อไปให้ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าโดยส่วนใหญ่คุณแม่เขาก็จะมีความค่อนข้างกังวลตรงจุดนี้ดังนั้นเนี่ยการที่เราให้ข้อมูลเราให้คำแนะนำมันก็จะทำให้เรื่องของการดูแลอันเนี้ยเขาเรียกอะไร
ปลอดภัยทั้งสองแม่ทั้งลูก
ใช่ค่ะทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็ถ้าเกิดในสำหรับในโรงพยาบาลก็ปลอดภัยสำหรับแม่และลูกคนอื่นๆ
รวมด้วยค่ะอาจารย์นฤดีค่ะอันนี้คือปัญหาที่เราคุยมาตลอดในคลับเฮาส์นะคะที่อาจารย์มีร่าบอกว่าเอ๊ะทำยังไงอาจารย์มีร่าก็มีความปรารถนาที่จะให้ช่วยอาจารย์มีร่าหมายถึงอาจารย์ที่สสุขภาพเด็กนะคะแล้วก็ทีมงานโรงพยาบาลเด็กเอ๊ะเราอยากจะให้แม่กับลูกได้มีโอกาสเจอกันโดยเร็วนะคะแต่เราก็พบว่าที่สมุทรสาครแต่หลายที่เนี่ยก็จะมีการแยกแม่แบบที่รามาทำนะคะแยกแม่กับลูกเป็นวอร์ดของลูกต่างหากก็ประเด็นก็คือกำลังคนไม่พอยังไงก็ต้องระวังการติดเชื้อไปสู่แม่ลูกคู่อื่นด้วยเพราะฉะนั้นแต่ประเด็นตรงนี้นะคือพี่เข้าใจนะคุณหมอชัดชัยน้องเปิ้ลพี่รู้สึกว่าสำคัญจริงๆนะคนท้องต้องฉีดวัคซีนอะจะได้ตัดปัญหานี้ไปแล้วพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่ถึงแม้ว่าคำแนะนำองค์การอนามัยโลกจะแนะนำให้มาอยู่ด้วยกันได้เพียงแต่ระมัดระวังมากขึ้นเนี่ยทางปฏิบัติหลายที่ทำไม่ได้นะฮะจะได้หนีว่าไ
หมใช่ค่ะ
สุดท้ายเราต้องไปหลักการเรื่องวัคซีนที่เป็นสตรัทจี้สำคัญมากเลย
อันนั้นน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในตอนนี้
ใช่
โดยที่จริงก็อย่างที่ทุกท่านทราบคือวัคซีนเนี่ยไม่ได้ใช้รักษามันไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อนะคะแต่ว่าอย่างน้อยคือถ้าเป็นก็จะไม่รุนแรงโอกาสเสียชีวิตก็จะน้อยลงแล้วก็พอไม่รุนแรงอย่างน้อยก็แค่เหลืองๆส้มๆคือ
ได้ยาก็ไม่ไหวแล
้วส้มๆอ่ะเหลืองๆอย่างน้อยก็ได้ยาช่วงสั้นๆช่วงนึงตามคอร์สแล้วก็สามารถกลับมาดูแลลูกต่อได้ในระหว่างนั้นก็ถ้านมแม่มีเป็นอยู่ในสต๊อกก็ให้นมแม่ไปก่อนที่อยู่ในประมาณอย่างนี้ค
่
ะ
ค่ะอ
าจารย์ค่ะ
กลับมาถามพี่จิ๊กดีไหมคะเชิญเชิญค่ะเชิญชัดชัย
ค่ะจะขออนุญาตเน้นย้ำที่ตะกี้อาจารย์พูดค่ะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือคิดว่าในตอนนี้อาจจะมีคุณแม่บางท่านที่ตั้งครรภ์แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจริงๆเราควรจะต้องได้รับวัคซีนหรือเปล่าเพราะว่ายังมีคำถามจากคุณแม่บางท่านที่ยังถามเข้ามาอยู่เลยว่าเอ๊ะควรได้รับหรือเปล่าบางคนถามว่าควรจะได้รับนี่ควรจะได้รับตั้งแต่อายุครรภ์เท่าไหร่บางคนเข้าใจว่าต้องแบบอายุครรภ์16สัปดาห์ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรารับได้ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปยิ่งเราได้เร็วเราสร้างภูมิได้เร็วป้องกันตัวเราได้เร็วน่าจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ประสบปัญหาอย่างมากเลยขอแชร์ในฐานะที่เป็นหมอทารกแรกเกิดละกันนะก็คือตอนนี้คือพอคุณแม่มีความสมมติว่าป่วยเป็นโควิด1คืออาการของคนตั้งครรภ์ก็จะมีอาการหนักกว่าที่สำคัญคือถึงแม้ไม่หนักมากแต่ว่าเขาจะมีความเสี่ยงมากกว่าปกติที่จะทำให้เกิดเขามีคลอดก่อนกำหนดซึ่งตอนนี้เราแบบพบว่าคนไข้คลอดก่อนกำหนดเนี่ยช่วงนี้ไม่แน่ใจโรงพยาบาลอื่นเป็นไหมแต่ว่าที่รามานี่คือเยอะมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าการที่คุณแม่ได้รับวัคซีนเร็วนะคะอย่างน้อยก็คือช่วยทั้งปกป้องตัวเราทำให้เราจิตไม่ค่อยตกด้วยอาจจะทำให้เราเครียดน้อยลงแล้วก็ทำให้ลูกในท้องอยู่ในท้องเราได้นานขึ้นหรือว่านานจนครบกำหนดได้นะคะนอกจากนี้คือตอนที่หลังจากที่เราคลอดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคำถามอีกเหมือนกันว่าแล้วช่วงให้นมเนี่ยให้วัคซีนได้หรือเปล่านี่ก็จะเป็นแบบที่ได้รับตลอดเวลาเลยเวลาที่คุณแม่พาลูกมาฉีดวัคซีนก็แบบขอเน้นย้ำว่าให้ได้เลยแล้วก็ยิ่งเป็นการดีด้วยซ้ำเพราะว่าเผื่อคุณแม่สร้างภูมิได้ภูมิอาจจะแบบผ่านไปทั้งลูกทั้งน้ำนมซึ่งลูกก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะว่าเขาฉีดวัคซีนไม่ได้อย่างที่อาจารย์ไนนี่เคยพูดไปแล้วตอนต้นนะคะ
ค่ะค่ะค่ะเป็นเรื่องที่เรา ถึงแม้เราจะพูดถึงการกู้นมนะยังไงเราก็ต้องแถมเรื่องวัคซีนต้องขอบคุณอาจารย์เปิ้ลมากนะคะจะจัดฉายค่ะทีนี้ต้องอยากจะกลับมาถามพี่จิ๊บค่ะว่าโรงพยาบาลเด็กนะก็เป็นโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะพี่จิ๊บมีแนวทางยังไงที่จะช่วยเรื่องของการให้นมในกรณีที่แม่ติดเชื้อนะคะมีอาการนะแล้วก็ต้องกักตัวเนี่ยทางโรงพยาบาลเด็กทำดูแลลูกยังไงคะให้แม่กับลูกได้มีโอกาสเจอกันไหมหรือว่าคล้ายๆที่ลามา
ถ้าของในกรณีที่ถ้าหากว่าเป็นทารกแรกเกิดใช่ไหมคะอาจารย
์
แม่ติดเชื้อเนี่ยบังเอิญโรงพยาบาลเด็กก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนโรงพยาบาลอื่นในประเทศไทยเลยคือแม่อยู่โรงพยาบาลหนึ่งแล้วถ้าหากว่าเด็กคลอดออกมาแล้วเด็กมีปัญหาก็จะย้ายมาที่โรงพยาบาลเด็กเราก็จะมีห้องเนกาทีฟเพรสเชอร์เพราะนั้นแม่ลูกแยกกันแน่นอนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีแนวทางที่จะสวอปเด็กก่อนนะคะว่าภายใน24ชั่วโมงภายใน48ชั่วโมงโดยส่วนใหญ่เด็กไม่ค่อยติดค่ะอาจารย
์
ทีนี้โรงพยาบาลเด็กคลินิกนมแม่เนี่ยเราก็ทำเรื่องนมแม่ในเด็กป่วยมาพักนึงแล้วก็ทำยังไงให้แม่บีบน้ำนมให้เร็วเราก็จะรีบโทรหาแม่แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณยายรับสายนะคะแล้วก็ถ้าโดยส่วนใหญ่แม่ส่วนใหญ่อย่างที่อาจารย์ฉัตรฉายบอกค่ะส่วนใหญ่ไม่ได้มีอาการหนักแต่ส่วนที่มีอาการหนักก็มีค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่อาการไม่หนักเราก็บอกให้คุณแม่บีบน้ำนมเราก็โทรเยี่ยมให้กำลังใจถามไถ่อาการนะคะในขณะเดียวกันทางวอร์ดเนี่ยถ้าหากว่าเด็กอาการดีขึ้นแล้วก็แม่มารูมมิ่งอินได้เขาก็จะให้แม่รูมมิ่งอินอยู่กับลูกยาวเลยค่ะอาจารย์เราก็จะมีการฝึกในตึก
อ๋อหมายความว่าแม่ออกจากโรงพยาบาลราชวิถีแล้วมาที่เราอยู่รูมมิ่งอินที่โรงพยาบาลเด็กไปค่ะ
ใช่เพราะถือว่าแม่ได้สวอปแล้วก็พาสมาเลยจะได้ไม่ต้องกลับบ้านแต่ถ้าคนไข้ของโรงพยาบาลเด็กถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเมื่อเด็กจะเข้ารับการรักษาเด็กก็สวอปแล้วก็สวอปคนที่จะเฝ้าด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นพอผลสวอปออกปุ๊บก็แม่ลูกอยู่ด้วยกันเลยค่ะอาจารย
์อ๋อค่ะก็ดีนะพี่จิ๊บก็ยังทำให้มีโอกาสที่จะได้อยู่นะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาเสียเวลาการสวอปด้วยเนา
ะ
แล้วแม่ก็ห้ามกลับบ้านเลยใช่ไหมคะก็อยู่กับลูกเลย
โดยส่วนใหญ่ก็ขอแม่อย่าเพิ่งกลับค่ะอาจารย์
ค่ะค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องกู้นมแล้วค่ะอาจารย์ได้มีพูดต่ออีกนิดนึงนะคะว่าตกลงพี่จิ๊บแนะนำว่ายุคสมัยนี้แม่คงต้องคุ้นชินกับเครื่องปั๊มเนาะทีนี้น้องวีระวันก็บอกว่าที่รามาก็จะใช้ hospital grade ในกรณีของใครอยู่แม่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมถ้าแม่ก็อยู่บ้านเป็น home isolation เนี่ยเครื่องปั๊มที่จิ๊บแนะนำสำหรับที่จะกู้น้ำนมหรือกระตุ้นน้ำนมให้กลับมาเนี่ยแนะนำแบบไหนคะแล้วก็จะไปหาจัดการได้ที่ไหนมีเช่าหรือว่ามีให้ยืมที่ไหนไหม
ค่ะอาจารย์ในกรณีเครื่องปั๊มนมนะคะอาจารย์ปัจจุบันนี้เครื่องปั๊มนมมีเยอะแล้วก็เครื่องปั๊มนมชนิด Hospital Gate อย่างที่น้องบอกเนี่ยปัจจุบันก็จะมีอยู่บริษัทหนึ่งซึ่งราคาคุณแม่หลายๆคนเอื้อมถึงอาจารย์นะคะแต่ว่าแม่หลาย
ราคาเท่าไหร่กันเนี่ยเอื้อมถึงเนี่ยค่ะ
เอื้อมถึงเนี่ยตอนนี้ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 7,500 ถึง 12,000นะคะ
Hospital Grade เนี่ยนะคะ
ของอีกยี่ห้อนึงค่ะอาจารย์แต่ว่าของเขาเป็น Hospital Grade ค่ะอาจารย
์
แต่ว่า
ใช้ที่บ้านค่ะจิ๊บ
ขาอาจารย
์ใช้ที่บ้านใช่ไหม
แม่เขา
ใช้ที่บ้านได
้ใช้ที่บ้านได
้แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าราคาที่ต่างกันเนี่ยความนิ่มนวลมันก็ต่างกันนะคะแต่ก็โอเคเป็น Hospital Grade ที่จำนวนครั้งต่อนาทีกำลังดีความแรงไม่กระชากมากแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์คุณแม่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็นิยมเครื่องแบบพกพาเพราะฉะนั้นเราอะคือโรงพยาบาลเด็กก็เป็น call center นมแม่ซึ่งเรามีจำนวนเคสที่โทรคอนซัลต์ก็จริงๆแล้วก็ทำให้เราได้มีประสบการณ์ว่ามีเครื่องปั๊มนมหลากหลายมากยี่ห้อนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องแนะนำแม่ก็คือว่าถ้าเราต้องรู้ก่อนว่าแม่ใช้เครื่องยี่ห้ออะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเครื่องยี่ห้อนี้ประสบการณ์ที่แม่โทรเข้ามามีปัญหาอะไรถ้าเขามีระดับความแรงสมมติว่ามีระดับความแรงสัก10อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แม็กซิมัมสูงสุดอยู่ที่ระดับ10เพราะฉะนั้นเราก็ให้แม่สตาร์ทความแรงก่อนที่กดที่ระดับ1ก่อน ถ้าไม่เจ็บค่อยไป2ไม่เจ็บค่อยไป3ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7ร้อยละ30อาจารย์ 30% น่ะจะอยู่ได้แค่เนี้ยส่วนใหญ่แม่ที่ใช้เนี่ยบางทีคุณแม่ไม่เข้าใจแม่เข้าใจว่าตัวเองน้ำนมไม่มีแม่ก็เปิดแรงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เขาบาดเจ็บดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องดูแลแม่อีกเรื่องนึงก็คือใช้เครื่องปั๊มนมให้ถูกอย่าใช้เครื่องปั๊มนมแรงเกินไปอย่าเครียดตัวเองที่จะเพิ่มแรงของเครื่องปั๊มนมเพราะว่ามันจะไม่ได้รวดเร็วแบบนั้นอาจารย์ก็จะบอกแม่ว่าคุณแม่ปั๊มนมทุก 2-3 ชั่วโมงนะแล้วก็ต้องให้เวลาตัวเองสักนิดนึงอาจจะใช้เวลาขึ้นอยู่กับระยะเวลาอายุของลูกระยะเวลาที่หยุดไปอาจารย์ถ้าหยุดในช่วงสั้นๆนมก็จะมาเร็วแต่ถ้าหยุดช่วงยาวก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงอาจารย์ก็ถ้าถามว่าเครื่องปั๊มนมต้องสอนคุณแม่ใช้เครื่องให้ถูกใช้ชนิดของกลวยให้ถูกว่าใช้กลวยเบอร์อะไรนะคะเครื่องปั๊มนมบางยี่ห้อก็โฆษณาเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับราคาถูกก็มีนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ต้องสอนแม่ใช้เพื่อที่จะได้คู่น้ำนมได้ค่ะ
อ๋อถ้างั้นไปเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเราจะมีคำถามจากฟลอร์นะคะใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับเครื่องปั๊มนมขนาดสิ่งที่พี่จิ๊กพูดเนี่ยเอ๊ะมันแปลว่าไงนะคะความดมความดันแบบพวกนี้นะคะแต่ว่าสงสัยครับจิ๊กถ้าอย่างนั้นเรากลับไปสมมติเรากลับไปถึงบ้านนะเราอยากจะให้ลูกกลับมากินนมแม่ใช่ไหมแล้วก็เอาลูกมาเข้าเต้าด้วยแล้วก็ปั๊มด้วยได้ไหมหรือว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
อันนี้ในกรณีที่แม่กินยาเรียบร้อยแล้วครึ่งชีวิตของยาผ่านพ้นไปแล้วปลอดภัยสำหรับการกินนมนะคะอาจารย์แล้วถ้าลูกกินนมได้ดูดเต้าได้เราก็จะให้คุณแม่เอาลูกดูดเต้าทีนี้เวลาที่คุณแม่เขาไม่สบายใจหรือว่าช่วงโควิดเนี่ยจิ๊บก็เก็บข้อมูลได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะทำการศึกษานะคะอาจารย์ว่าแม่บางคนต่อให้เขาปั๊มนมแต่ระดับน้ำนมเขาก็ลดลงแต่ก็ไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องไหมที่ทำให้แม่นมลดลงด้วยเอาลูกเข้าเต้าอะค่ะอาจารย์จิ๊บก็จะบอกคุณแม่เพราะแม่จะกังวลว่าตัวเองนมน้อยจิ๊บก็จะบอกว่าให้เอานมใส่ขวดนะแล้วเวลาแม่เอาลูกเข้าเต้าเนี่ยให้แม่จับตรงจุกนมแล้วหยดน้ำนมบนเนื้อนมแม่เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมเพิ่มโฟให้รู้สึกลูกเขารู้สึกว่าเขาดูดแล้วเข้าได้นมเพิ่มนะคะเสร็จแล้วพอหลังจากลูกดูดนมจากเต้าเสร็จอะค่ะก็จะให้คุณแม่เนี่ยปั๊มนมต่อจากที่แม่ปั๊มที่ให้ลูกดูดไปแล้วเนี่ย 15-20 นาทีเพื่อที่จะได้กระตุ้นน้ำนมเพิ่มขึ้นเหมือนเราแหลกเต้านมว่าลูกดูดเยอะอะค่ะอาจารย
์จิ๊บหมายถึงข้างเดียวกันใช่ไหมคะข้างที่ลูกดูดเสร็จใช่ไหมคะ
ถ้าจิ๊บทำจิ๊บก็จะบอกถ้าแม่เป็นปั๊มคู่อะค่ะอาจารย์จิ๊บก็ใช้ไปเลยทั้งสองข้างเพราะว่าเสียเวลา 15-20 นาทีเหมือนกันแต่ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเราจะต้องได้นมเท่าไหร่เราเพียงแต่ต้องการกระตุ้นเต้านมเพื่อให้โปรแลคตินมันผลิตเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์
เนี่ยนะที่ใช้วิธีปั๊มแต่ถ้าเกิดว่าพี่ก็อาจจะไปหาเครื่องปั๊มมันปั๊มข้างเดียวได้ไหมถึงแม่เป็นแบบคู่เนี่ยอีกข้างหนึ่งให้ลูกดูด
ถ้าแม่เข้าเต้าได้ดีอาจารย
์
เข้าเต้าได้ดีเข้าเต้าเก่งแล้วเนี่ยแม่ก็เดี๋ยวนี้แม่ก็มีเครื่องปั๊มนมแบบมอเตอร์นะคะอาจารย์ที่แบบติดมอเตอร์เลยแต่เครื่องปั๊มนมพวกนี้ราคาแพงต้องระวังแม่หัวนมเจ็บเขาก็จะใส่เครื่องปั๊มนมอีกข้างนึงเลยก็ได้ค่ะอยู่ที่ว่าแม่มีทรัพยากรอะไรเราก็จะแนะนำตามทรัพยากรที่แม่มีค่ะอาจารย
์อาจารย์ดีพี่คิดถึงอาจารย์ชาญครับพี่คิดถึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราให้เขาดูดนมจากเต้าเนาะเราไม่มีเครื่องปั๊มสมมตินะแล้วทางโรงพยาบาลก็ติดตามโทรศัพท์ใช่ไหมเราใช้พวกยาที่จะกระตุ้นให้น้ำนมเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมคะใช้ควบคู่
อาจารย์มีคำถามเดียวกันเลยใช่ประเด็นนี้อยู
่สมมติว่าเราเกิดไม่มีเครื่องปั๊มนะจิ๊บเพราะบางคนอาจจะไม่มีตังค์ซื้อจริงๆอ่ะเนาะแล้วมันดูแลยากอ่ะเน
า
ะพี่จิ๊บก่อนก็ได้เดี๋ยวจะฉาช่วยเสริมนะคะเชิญค่ะ
ถ้าในกรณีที่แม่น้ำนมน้อยแล้วเราประเมินแล้วล่ะว่าเรื่องสำคัญของการกู้น้ำนมเนี่ยนะคะอาจารย
์
ก็ได้รับการเรียนการสอนจากตำรามาอย่างที่เป็นเบอร์หนึ่งเลยว่าเราต้องทำให้แม่มีใจด้วยตัวเองก่อนการที่เราเป็นบุคลากรแล้วเราจะไปบอกแม่มันดีอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ใจแม่ยังไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันอยากได้ การกู้น้ำนมจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกู้น้ำนมเราต้องทำให้แม่มีใจกับเราก่อนต้องชวนเขามาก่อนคุณแม่อาจารย์เพราะฉะนั้นเราทำให้แม่เขารู้สึกว่าเขาอยากเมื่อเขาอยากเราก็จะชวนเขาปั๊มนมเมื่อเขาปั๊มนมเราเห็นแม่มีความตั้งใจความตั้งใจเกิดจากตัวแม่จริงๆเราก็จะคอนซัลท์แพทย์ให้ดอมพลิโดนอาจารย์
ให้ได้เลยนะคะ
ค่ะแต่ในกรณีที่ให้ได้เราก็คอนซัลท์แพทย์แพทย์ก็จะสั่งออเดอร์มาให้ใช่ไหมคะทีนี้เวลาให้ดอมพลิโดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปแยกแม่อีกค่ะอาจารย์ว่าแม่คนนี้ดูดเต้าได้นะไม่มีเครื่องปั๊มนมแม่ก็ดูดไปแต่ถ้าหากว่าลูกดูดเต้าได้นั่นคือเรื่องง่ายแต่เรื่องที่ลูกก็ดูดเต้าไม่ได้เพราะว่านิปเปิลคอนฟิวชั่นคือปฏิเสธการดูดเต้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าของดั้งเดิมของแม่เนี่ยลูกอายุเกิน2เดือนไหมถ้าไม่เกิน2เดือนเราก็กลับมาแก้ไขเรื่องติดจุกใหม่นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้แม่แล้ว 3-4 เดือนแล้วไม่เคยดูดเต้ามาเลยเราจำเป็นที่จะต้องเอาเครื่องปั๊มนมมาช่วยค่ะอาจารย
์
จะเร็วกว่าการบีบมือ
ค่ะค่ะค่ะเราลองฟังอาจารย์ฉะฉายค่ะอาจารย์คิดว่าดวงพลิโดเนี่ยน่าจะเป็นยาที่เรามาใช้ได้แนะนำใช้เป็นทั่วไปไหมคะในกรณีที่น้ำนมไม่มาแบบนี้ค่ะ
คือจริงๆเวลาน้ำนมไม่มานี่ก็คือถ้าตามโดยส่วนตัวนะคะหลักๆก็ต้องประเมินก่อนค่ะว่าที่นมแม่เนี่ยเดิมเหมือนเคยมาแล้วตอนนี้อยู่ดีๆนมน้อยลงมันมีเหตุปัจจัยอะไรเช่นคุณแม่อาจจะมีความเจ็บป่วยบางอย่างทำให้ร่างกายเขาอาจจะไม่ได้พร้อมในการที่จะสร้างน้ำนมได้มากเหมือนเดิมถ้าอย่างนี้เราก็อาจจะต้องไปแก้ไขปัญหาตรงต้นเหตุเช่นก็คือก็ต้องไปรักษาความเจ็บป่วยของคุณแม่ที่เราเจอบ่อยๆเลยก็คือเป็นภาวะของคุณแม่ที่อาจจะมีเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือว่าเป็นภาวะความเจ็บป่วยอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยก็คือจะเจอบ่อยมากดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราประเมินแล้วสมมติเราคิดว่าคุณแม่จะมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยหรือมีความเจ็บป่วยอะไรร่วมด้วยเนี่ยการที่ไปรักษาตรงต้นเหตุร่วมกับการให้ข้อมูลว่าที่น้ำนมน้อยนะมันเป็นเพราะอย่างนี้เดี๋ยวเราทำตรงนี้ดีขึ้นน้ำนมมันก็จะค่อยๆดีขึ้นในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องประเมินดูด้วยว่าที่ในช่วงเนี้ยที่น้ำนมเขาน้อยลงมันเป็นเพราะว่ามันมีอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าเช่นเขาปั๊มห่างขึ้นเขาลูกมาเข้าเต้าดูดนมลูกอาจจะแบบเหมือนกับมีไม่สบายคัดจมูกหรือมีภาวะอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาดูดไม่ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็จะต้องไปประเมินดูโดยรวมหาปัจจัยที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงปัจจัยนั้นก่อนถ้าสมมติว่าแก้ไขปัญหาแล้วแล้วยังคิดว่านมยังแบบมาน้อยทั้งที่คุณแม่มีแบบมีการปั๊มมีการเอานมเข้าเต้าได้อย่างแบบเขาเรียกอะไรมีประสิทธิภาพตามปกติอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะค่อยมาพิจารณาเรื่องของการให้ยาดังนั้นจริงๆการให้ยาเนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่าช่วยแต่ว่าอาจจะต้องมาดูว่า
คิดถึงเรื่องอื่นด้วย
ใช่ค่ะเพื่อให้มันเหมือนกับคุ้มในการที่ให้ยาไปแล้วมันจะออกฤทธิ์ได้เต็มที่จริงๆที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็เจอหลายเคสเหมือนกันว่าเราให้ยาไปแต่แม่ก็ยังซึมเศร้าคือก็กินยาไปมันก็ไม่ได้มีน้ำนมอะไรเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะนอกจากนี้เนี่ยพอคุณแม่เดิมที่เคยมีนมเยอะรู้สึกว่าตัวเองแบบทำได้ดีแล้วพออยู่ดีนมน้อยจิตมันก็ตกอีกค่ะอาจารย์คุณแม่เหล่านี้ก็จะยิ่งมีความเครียดสะสมโดยเฉพาะในกลุ่มยิ่งไม่รู้ว่าช่วงโควิดที่อาจจะเหมือนกับญาติพี่น้องมาเยี่ยมกันไม่ได้เหมือนกับเราต้องแบบช่วยเหลือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทำให้เรื่องของการเขาเรียกอะไรการซัพพอร์ตการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างเนี่ยน้อยลงเหล่านี้ก็จะยิ่งทำให้แย่หรือว่าอาจจะไม่มีคนเข้ามาช่วยดูแลเดิมมีปู่ย่าตายายอันเนี้ยปรากฏว่าอยู่กันสามีภรรยาช่วยกันดูเวียนกันเหมือนกับเข้าเวรดูลูกกันตลอดเวลาไม่ค่อยได้นอนต้องมาปั๊มทุก3ชั่วโมงอันเนี้ยการพักขาดการพักผ่อนนี้เราก็เป็นอันที่เราเจอบ่อยว่าบางทีแม่บางคนก็มีความสตริกมากในการที่จะตื่นปั๊มนมบางทีมาตรวจกับเรานี้คุณแม่แบบตาดูเป็นแพนด้าเลยมาแบบดูอิดโรยมากก็คิดว่าอันเนี้ยก็ต้องไปแก้ตรงปัจจัยเหล่านั้นได้คิดว่าคุณแม่อาจจะมีประสบการณ์ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะให้คุณแม่ช่วยเสริมตรงนี้ก็ได้นะคะค่ะ
ค่ะค่ะค่ะเชิญคุณแม่เลยค่ะ
ค่ะก็ก็
ันแรกก็คือคล้ายกับของพี่จิ๊บนะคะก็คือในเรื่องของการให้ลูกดูดนมแล้วก็ปั๊มค่ะแต่ของเราที่เราก็จะใช้ในเรื่องการดูแลกลุ่มที่ต้อง relaxation นะคะก็คือเราจะ back to basic ค่ะหมายถึงว่าในกลุ่มที่เด็กดูดนมได้น้อยเราก็จะกลับมาให้ลูกดูดนมได้มากขึ้นทีนี้ในช่วงแรกเนี้ยค่ะเราก็ต้องมาคุยกับแม่ก่อนว่าถ้าจะให้น้ำนมกลับมาเนี่ยเราน่าจะต้องทำอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือจะต้องให้ลูกดูดทุก3ชั่วโมงก่อนอันนี้นะคะเป็นเรื่องแรกอันที่สองก็คือถ้าในปริมาณน้ำนมที่น้อยเราก็อาจจะต้องมีปั๊มร่วมด้วยอย่างเช่นว่าดูดนมเสร็จแล้วแล้วก็ปั๊มนมกระตุ้นเป็นครั้งที่สองเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าในกรณีที่แบบนมหายไปนานก็อาจจะต้องมียาอีกอันหนึ่งด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะสตาร์ทยาเนี่ยเราก็จะfollow up คนไข้ก่อนว่าเขาสามารถปั๊มเขาสามารถให้ลูกดูดทุก3ชั่วโมงได้หรือเปล่าอันที่1อันที่2ก็คือการที่เขาต้องปั๊มนมทุก3ชั่วโมงเนี่ยมันจะทำให้เสียเวลามากไหมเขาจะได้พักผ่อนหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ในช่วงแรกเนี่ยก็คือเน้นก่อนก็คือแลชให้ได้แล้วก็ปั๊มให้ได้ทุก3ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูว่าปริมาณน้ำนมมันไม่กลับมาจริงหรือเปล่าถ้าไม่กลับมาเราก็จะปรึกษาคุณหมอว่าคนนี้เราอาจจะต้องพิจารณาเพื่อสตาร์ทยาในการเพิ่มน้ำนมนะคะเป็นอันที่3ทีนี้เราก็จะพบว่าคุณแม่หลายคนนะคะยาก็กินแล้วปั๊มก็ปั๊มบ่อยแล้วแต่ทำไมน้ำนมยังไม่มาอันนี้เราก็คงต้องกลับมานั่งคุยกับแม่ว่าถ้าเราอยากให้มีน้ำนมคุณแม่ก็ต้องทำน้ำนมให้เป็นนมอารมณ์ดีก่อนเราทำยังไงนะคะเราก็จะใช้วิธีการคือการทำสกินทูสกินคอนแทคคือค่อนข้างโชคดีว่าตอนช่วงแรกๆที่รามาธิบดียังไม่มีคลินิกหมอแม่เราได้ไปดูงานที่บ้านพี่จิ๊บเนี่ยแหละค่ะบ้านพี่จิ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการนอนอมนมในทุกคนแต่ว่าเราแอปพลายนิดหน่อย
ไปถึงให้เด็กนอนอม
ใช่
นอนเต้านม
ใช่ค่ะหลังจากที่กินนมเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ด้วยความที่เคยอยู่ICU ทารกแรกเกิดนะคะอยู่ NICU มาก่อนแล้วก็ปลื้มปริ่มกับการทำสกินทูสกินคอนแทคมากนะคะแล้วก็เลย
นิดนึงนะคะแหม่มแป๊บนึงสกินทูสกินคอนแทคก็คือเนื้อแนบเนื้อนะแปรตรงตัวตรงตัวเนาะ
ใช่ค่ะ
ก็คือการให้แม่กับลูกอ่ะสัมผัสกันแนบกันถูกไหมคะไม่ต้องมีเสื้อผ้าเลยใช่ไหมคะเนื้อแนบเนื้อเลยนะคะ
เสื้อผ้าใช่ค่ะพอดีว่าได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเราเข้าคอมมูนิตี้ของเขาเนี่ยคือเข้าในชุมชนเขาปลื้มปริ่มกับการทำสกินทูสกินคอนแทคเขาก็พบว่าจริงๆแล้วว่าพอทำสกินทูสกินคอนแทคจะทำให้เด็กใช้สัญชาตญาณตัวเองมากขึ้นคือหวยหาที่จะเข้าเต้ามากขึ้นแล้วแม่ก็ได้พักผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้แม่ได้นอนเราก็เอาคุณพ่อเขามาคุยด้วยค่ะหรือเอาคุณยายหรือใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลี้ยงลูกของแม่ด้วยอย่างเช่นว่าแม่อยู่กับยายแม่อยู่กับพ่อเรามาคุยกันว่าทั้งวันของเขาอ่ะเขาทำอะไรบ้างแล้วเราจะช่วยลดงานบางอย่างของเขาลงเช่นสมมติว่าเขาจะต้องล้างกรวยปั๊มนมตลอดในสมัยก่อนนะคะแม่ปั๊มแม่แบบกลัวไม่สะอาดล้างกรวยทุกครั้งที่ปั๊มนมแปลว่าโหจำนวนงานเขาเยอะมากเลยทำให้เขาไม่ได้พักเลยมันก็เลยทำให้มันไม่มีน้ำนมสักทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาย้อนคุยกับเขาว่าการที่เราปั๊มตลอดหรือให้ลูกดูดตลอดแต่แม่ไม่ได้พักไอฮอร์โมนที่เรียกว่าออกซิโตซินมันก็ไม่หลั่งพอไม่หลั่งปุ๊บน้ำนมมันก็ไม่มานั่นเองมาน้อยกว่าปกติอันนั้นเราก็เลยคิดว่าการที่เรากลับมาย้อนดูตั้งแต่แรกเราก็ค่อยๆโซปัญหาไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะทำให้เราช่วยเขาแก้ปัญหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็จะพบทางของเขาเองว่าอันนี้เรียกว่าพอดีค่ะอันก็เลยคิดว่าการที่ใช้ในหลักการของเราคือ back to basic กลับมาให้แม่กับลูกได้มีเวลาอยู่ด้วยกันแม่ได้นอนพักในช่วงตอนกลางวันเพื่อทำให้ปริมาณน้ำนมมันเพิ่มขึ้นส่วนตอนกลางคืนรู้ว่าทุกคนเหนื่อยทุกคนง่วงอาจจะให้ลูกดูดข้างหนึ่งเสร็จแล้วมาดูดข้างที่สองข้างแรกที่ดูดไปก็เอาเครื่องเข้าปั๊มเลยพอดูดข้างที่สองเสร็จนมมันก็ปั๊มเสร็จพอดีมันก็กลายเป็นดับเบิ้ลสองเท่าไป แม่ก็นอนได้เงี้ยค่ะมันก็จะลดระยะเวลาลงเงี้ยค่ะก็เหมือนเรามานั่งคุยกันพอดีช่วงแรกเนี่ยเราเป็นคลินิกนมแม่น้องใหม่นะคะก็ค่อยๆดูไปว่าปัญหาคนไข้จริงๆอยู่ตรงไหนแล้วก็โชคดีที่คนไข้หลายคนเวลลิ่งที่จะมาหาเราเกือบทุกวันเราก็จะเห็นว่าปัญหาเขาเป็นยังไงแล้วช่วยกันโซลไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จในการที่จะให้นมเพิ่มขึ้นซึ่งเราก็ต้องใช้ทั้งหมดอันที่หนึ่งก็ต้องแลทให้ถูกอันที่สองก็คือปั๊มนมสม่ำเสมออันที่สามเอายาเข้ามาช่วยและสุดท้ายคือแม่ต้องกลับไปใช้วิธีธรรมชาติคือได้ให้แม่กับลูกได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นและครอบครัวต้องเข้าใจค่ะว่าเรากำลังช่วยทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งมีน้ำนมและสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือลูกนั่นเองมันก็จะทำให้สุดท้ายคือ as a whole ค่ะในการดูแลในเรื่องของ relaxation ค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์แหม่มนะคือชอบนะคะทำให้นมแม่อารมณ์ดีด้วยเนาะมันมีความหมายหลายอย่างเลยเนาะแล้วก็ต้องมีความรู้สึกรีแลกซ์ในการให้เดี๋ยวก่อนที่เดี๋ยวเราจะช่วยกันรีแคปสักช่วงนึงค่ะก่อนจะเข้าสู่คำถามนะคะแต่จะกลับมาถามพี่จิ๊บค่ะว่าสมมติว่าเราก็ได้มีการดูแล้วนะว่าปัญหาเรื่องแม่เครียดปัญหาการติดเชื้อปัญหาอื่นๆใดที่ทำให้แม่น้ำนมไม่มาเนี่ยไม่มีอะไรละแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็จะให้ยาดอมโพลิโดนนะประสบการณ์ของจิ๊บเนี่ยการใช้ยาเนี่ยน้ำนมมาได้ดีไหมแล้วให้ยากันมากน้อยนานแค่ไหนคะ
ค่ะอาจารย์ก่อนอื่นต้องลืมบอกเกริ่นตอนแรกว่าคลินิกนมแม่โรงพยาบาลเด็กอะค่ะเรามีสองส่วนส่วนหนึ่งคือทางคลินิกก็มีแม่มาใช้บริการแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดเราก็ลดไปนะคะแต่ก็ยังมีนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือไปดูแลเด็กป่วยในวอร์ดแต่งานหลักตอนนี้จะเป็นเรื่องการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ตอนนี้โทรศัพท์เยอะมากอาจารย์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยต้องเปิดคอลถึงทุ่มหนึ่งนะคะเพราะว่าแม่โทรเนี่ยสายมันยังค้างอยู่เลยค่ะอาจารย์แล้วก็สายโควิดคุยสายนึงเนี่ยคุยยาวมากอาจารย์แต่ก่อนเนี้ยเราจะเฉลี่ยอยู่ที่แม่คุยครั้งหนึ่งประมาณ5นาทีถึง10นาที10นาทีนานๆถึงจะมีบางคนครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอาจารย์แต่ช่วงโควิดเนี้ยเราต้องมาเกริ่นนำหาตั้งแต่แรกว่าดีเทคตั้งแต่เมื่อไรตอนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็มาแบ่งประเภทคนไข้นะคะเพราะฉะนั้นงานหลักตอนนี้ของโรงพยาบาลเด็กจะเป็นคอลเซ็นเตอร์เยอะนะคะทีนี้พอเราเป็น call center ก็จะมีแม่เนี่ยวันหนึ่งสักเกือบ100รายอาจารย์ตอนนี้จากเดิมที่วันละ60นะอาจารย์ตอนนี้ยอดขึ้นเป็น100กว่ารายแล้วก็แม่ที่โทรโควิดเยอะมากอาจารย์แล้วก็จะต้องบอกสายต่อมาว่าต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าสายที่โทรตอนนี้เป็นโควิดแล้วเราต้องช่วยแม่เยอะนะคะทีนี้พอเป็นเรื่องการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์อาจารย์มันก็จะยากขึ้นอีกนิดนึงตรงที่เราไม่ได้จับเนื้อต้องตัวนะคะทีนี้โดยหลักการเนี้ยถามว่าการใช้ยาประเด็นก็คือถ้าเป็นโดยโพซิเยอร์เนี่ยนะคะอาจารย์จิ๊บก็จะให้แม่เนี่ยเอาลูกเข้าเต้าได้เอาลูกเข้าเต้าไม่ได้ก็ปั๊มนมก่อนถ้าเข้าเต้าไม่ได้ดูอายุของเด็กถ้าเกิน2เดือนแล้วแม่มีใจก็พยายามช่วยแม่ต่อไปนะคะส่วนการใช้ยาเนี่ยก็จะคอนซัลท์แพทย์หรือว่าดูว่าแม่จะพาลูกไปฉีดวัคซีนตอนไหนตอนนี้แม่ก็จะไม่ค่อยฉีดวัคซีนละก็ต้องบอกแม่ว่าเรื่องฉีดวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญนะคะ นะคะแล้วก็พอดูเรื่องการใช้ยาประสบการณ์ของโรงพยาบาลเด็กเนี่ยค่ะอาจารย์เราก็เรียนรู้ตอกแตะตั้งแต่เกือบ16-17ปีก่อนนะคะอาจารย์แล้วก็ติดตามงานของดร.เฮลที่เป็นเภสัชกรที่ทำเรื่องยาเนี่ยนะคะปัจจุบันเขาก็แนะนำอยู่ที่ให้ทานครั้งละ2เม็ด2เม็ดนะคะวันละ3ครั้งทุก8ชั่วโมงซึ่งดร.เฮลเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษาวิจัยที่เขาบอกเราเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วว่าเขามีแผนที่จะลดลงแต่ว่ารอดูผลจากที่เขาทำก่อนว่าผลมันเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ประสบการณ์ของโรงพยาบาลเด็กก็จะอยู่ที่ให้โมติเลียม2คูณ3แล้วก็ให้ประมาณ2สัปดาห์ถ้าสำหรับคนรีแลกเซชันนะคะอาจารย์ทีนี้ก็ต้องระวังแม่แอดดิกนิดนึงกลัวว่าถ้าไม่กินยาแล้วนมไม่เพิ่ม เพราะฉะนั้นก็ให้ความสำคัญเรื่องการดูดการปั๊มร่วมไปด้วยที่สำคัญแม่ต้องได้พักผ่อนด้วยอย่ากังวลกันถ้าเป็นประสบการณ์การใช้ยานะคะ
ค่ะอาจารย์ชัดชัยจะเสริมไหมคะเรื่องยากระตุ้นน้ำนมให้ทราบหน่อยนะคะว่ามีอันตรายอะไรไหมต้องมีข้อระมัดระวังอะไรบ้างค่ะ
จริงๆน่าจะใกล้เคียงกับที่พี่จิ๊บพูดนะคะก็คือจริงๆยาเนี่ยเข้าใจว่า response ของยาเนี่ยขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาหลังคลอดด้วยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเขาหลังคลอดมาไม่นานนมเพิ่งลดคือแบบเพิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยรีแลคเตทจะไม่ค่อยยากมากดังนั้นเนี่ยในคุณแม่บางคนที่กินส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มโดสสูงอย่างที่พี่จิ๊บบอกก็คือจะเริ่มด้วย2เม็ด3เวลาก็คือวันละ6เม็ดแต่ว่าบางคนกินแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงเช่นมันคนเวียนหัวอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราอาจจะแบบลดโดสลงมาได้เป็น1เม็ด3เวลาหรือ2เม็ด2เวลาขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าระยะเวลามันยาวนานและเช่นโอ้โหนมหายไปหลายอาทิตย์แล้วหรือว่าแบบระยะเวลาตอนนี้คือแบบอายุแบบเกือบ2เดือนแล้วเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะกู้น้ำนมกลับมาเนี่ยพวกเนี้ยจะยากกว่าดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะพิจารณาว่าเราต้องให้โดสที่สูงกว่าแต่ว่าก็อาจจะต้องบอกคุณแม่ว่าผลข้างเคียงมันอาจจะมีแต่ว่าถ้านิดหน่อยแล้วคุณแม่คิดว่าไม่ได้เป็นไรแล้วก็สุดท้ายเหมือนกับค่อยๆชินแล้วดีขึ้นอันนี้อาจจะไม่เป็นไรลองทานดูก่อนส่วนใหญ่เราก็จะให้กินประมาณสัก1อาทิตย์แล้วดูอาการถ้า1อาทิตย์แนวโน้มน้ำนมมันเหมือนกับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอันเนี้ยก็บอกว่าอย่างเงี้ยใจเย็นๆก็คือกินต่อไปก่อนก็คืออย่างที่พี่จิ๊บบอกส่วนใหญ่ก็คือเราจะเห็นผลเต็มที่ก็คือประมาณ2สัปดาห์แต่ว่าจริงๆในบางคน1สัปดาห์เราจะเริ่มเห็นแล้วคราวนี้เนี่ยข้อควรระวังของตัวโมทิเลียมที่ว่าของดอมพลีโดนที่ว่าเนี่ยค่ะก็คือจริงๆแล้วมันมีผลข้างเคียงที่มันมีเป็นเคสรีพอร์ตเหมือนกันในต่างประเทศเคสรีพอร์ตคือมีการรายงานคนไข้ที่มีปัญหาค่ะเช่นก็คืออาจจะมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรได้ในคนโดยเฉพาะในคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจอยู่เดิมดังนั้นเนี่ยการที่จะพิจารณาให้ยาในขนาดสูงนี่พูดถึงขนาดสูงนะคะส่วนใหญ่เราอาจจะต้องแบบมีคำถามแบบถามไปก่อนว่ามีโรคประจำตัวหรือมีอะไรโดยเฉพาะเป็นโรคหัวใจอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาเรื่องโรคหัวใจอยู่เดิมแล้วถ้าไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยในต่างประเทศเขาจะมีเป็นไกด์ไลน์ที่เขาก็จะแนะนำว่าให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนถ้าไม่ได้มีอย่างเงี้ยก็อาจจะให้ได้นะคะแต่ว่าในทางเมืองไทยคิดว่าเราอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีความชุกของโรคความชุกของโอกาสเกิดอันนั้นอาจจะไม่ได้เยอะมากเราก็อาจจะเหมือนกับให้คำแนะนำคุณแม่แล้วก็ใช้เป็นคำถามเบื้องต้นเอาค่ะ
อ๋อค่ะก็อาจารย์ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราควรจะเปิดฟอร์ถามจากข้างหน้านะคะมาขออนุญาตรีแคปด้วยนะคะสำหรับท่านที่อาจจะเข้ามาทีหลังนะคะว่าวันนี้เป็นคลับเฮาส์ของห้องนมแม่ของมูลที่ศูนย์นมแม่ประเทศไทยนะคะเราคุยกันเรื่องของปัญหาที่แม่ที่เกิดมีปัญหาติดเชื้อโควิดเนี่ยแล้วก็หลังจากที่หยุดการให้ยาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะกลับมาให้นมแม่เนี่ยสามารถทำได้ไหมนะคะคือคำตอบคือทำได้นะคะแล้วก็มีวิธีการที่จะเรียกนมกลับคืนมาได้อย่างชัดเจนนะคะเราได้เรียนรู้จากท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเลยนะคะสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยคือขอได้โปรดเถอะแม่ท้องกรุณาไปฉีดวัคซีนเพราะถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยนะกระบวนการทั้งหลายจะกู้นมจะอะไรเนี่ยมันกระบวนการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันยากเหลือเกินในการที่ทำให้น้ำนมจะไหลดีนะคะเช่นแม่ที่ท้องก็จะเจ็บป่วยได้มากกว่าอันตรายเหนื่อยเองนะคะอยู่ ICU ใช้เครื่องช่วยหายใจได้มากกว่าลูกเองก็มีโอกาสจะคลอดก่อนกำหนดซึ่งก็จะเป็นภาระกับการกินนมต่างๆที่แตกต่างจากเด็กคลอดก่อนกำหนดที่พอกลับมาถึงเรื่องการกู้นมเนี่ยทั้ง3วิทยากรนี่บอกชัดเจนนะคะขอให้เราเนี่ยดูแลแม่อย่างเข้าใจว่าต้องถามว่าแม่ไหวไหมนะคะแม่มีปัญหาเครียดหรือเปล่าถ้าแม่เขาไหวนะคะแล้วแม่เขาอยากที่จะกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เองเนี่ยเราก็จะค่อยๆทยอยช่วยเขาให้กำลังใจเขาดูตลอดเวลานะคะแล้วก็ในการที่จะให้นมกลับมาเนี่ยวิธีการก็อาจจะเป็นดูดจากเต้านะคะแล้วก็อาจจะใช้เครื่องปั๊มนะแล้วก็วิธีการที่จะให้ดูดจากเต้านี่ก็มีเทคนิครายละเอียดว่าอาจจะดูดจากเต้าข้างนึงแล้วปั๊มอีกข้างนึงก็ขึ้นกับ ความชำนาญหรืออุปกรณ์เครื่องมือปั๊มที่มีแต่ถ้าเกิดไม่มีเครื่องปั๊มเลยเนี่ยก็ยังใช้วิธีดูดจากเต้าได้โดยที่พยายามที่จะให้หลักว่าสร้างบรรยากาศให้สัญชาตญาณของเด็กในการอยากจะดูดนมเนี่ยเกิดขึ้นเช่นให้แม่และลูกเนี่ยอยู่ชิดกันเรียกว่าผิวหนังเชื่อมกับผิวหนังติดต่อกันเลยนะครับบรรยากาศเงียบๆบรรยากาศสบายๆเนี่ยอารมณ์ดีๆเนี่ยให้นมแม่อารมณ์ดีเนี่ยน้ำนมก็จะมาได้ดีถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องปั๊มเราให้ดูดนมสร้างบรรยากาศดีๆแม่ไม่เครียดแล้วเนี่ยการใช้ยากระตุ้นน้ำนมเนี่ยซึ่งประเทศไทยเราก็ใช้ยากลุ่มดอมโพริโดนะคะเป็นซึ่งแพทย์ก็จะสั่งให้ได้นะคะก็จะช่วยให้น้ำนมมาได้ดีขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของข้อปัญหาของยากลุ่มกระตุ้นน้ำนมมาเนี่ยอาจารย์ชัดชัยก็ได้ยืนยันนะคะว่าโดยทั่วไปก็ใช้ได้อาจจะมีในบางกรณีอาจจะมีเกี่ยวกับด้านการเต้นหัวใจผิดจังหวะนะคะซึ่งคุณหมอควรจะต้องพิจารณาให้ว่าถ้าใครมีประวัติเหล่านี้แล้วก็ต้องระมัดระวังแต่ประสบการณ์ของพี่จิ๊บจากหลายคนที่ใช้ก็พบว่าก็เป็นยาที่ปลอดภัยระดับหนึ่งดังนั้นตอนนี้เรื่องของการกู้เราเห็นแนวทางชัดนะคะแล้วถ้าในฟลอร์มีท่านใดมีคำถามเนี่ยขอได้ยกมือขึ้นเลยนะคะจะได้มาคุยกับวิทยากรแล้วก็จะได้ข้อมูลที่เอาไปช่วยกันบอกต่อกับคนอื่นแม่คนอื่นด้วยนะคะในการกู้น้ำนมกลับมาระหว่างรอคำถามนะคะหมอเอกอยากจะเรียนถามอาจารย์ฉัตรฉายนะคะหรือทั้งสามท่านเนี่ยค่ะว่าเราทำกันดูแล้วมันวุ่นวายเนาะต้องเรียกน้ำนมกู้น้ำนมเป็นโควิดแล้วก็น่ากลัวแล้วนะทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับนมแม่ขนาดนี้ค่ะอาจารย์ฉัตรฉายมีไฮไลท์อะไรไหมคะที่จะบอกผู้ฟังว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะต้องลงทุนนะในการที่จะเอาน้ำนมกลับมาเลี้ยงลูกให้ได้ค่ะแต่จะใช้อยากจะบอกไฮไลท์เกี่ยวกับนมแม่นะคะเดี๋ยวพี่จิ๊บด้วยนะคะแล้วก็คุณอาจารย์เปิ้ลด้วยค่ะเชิญอาจารย์ชัดชัยเลยค
่
ะ
ได้ค่ะคือจริงๆน่าจะอย่างที่หลายๆท่านที่อยู่ในห้องนี้น่าจะทราบแล้วนะว่าจริงๆแล้วนมแม่นี่ก็คือแบบดีที่สุดสำหรับลูกเราคือเข้าใจว่าอย่างสมมติโดยเฉพาะสำหรับเด็กป่วยอย่างเงี้ยค่ะคือพอดีเป็นหมอนิวบอร์นนะคะก็จะบอกคนไข้เสมอเลยว่าหมออยากจะสั่งอะไรก็ตามเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้ลูกกับให้ของลูกคุณแต่ว่าหมอไม่สามารถสั่งได้ในโลกนี้เลยมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะสร้างสิ่งนั้นแล้วก็ให้ลูกกับให้ลูกของคุณได้เพราะฉะนั้นคือมันจะเป็นประมาณนมใครก็คือนมมันประมาณนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี้ยก็คือคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนกับธรรมชาติสร้างมาอยู่แล้วดังนั้นเนี้ยสิ่งเนี้ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดูมีคุณค่ามากไม่สามารถไปหาซื้อมาได้จากที่ไหนก็นอกจากช่วยเรื่องของภูมิต้านทานทำให้ลูกไม่ป่วยในแง่ในช่วงของเศรษฐกิจยุคนี้ค่ะคิดว่าในเรื่องของปัญหาการเงินเนี่ยโอ้โหนมแม่ก็คือแบบจะช่วยแบบคืออาจจะต้องลงทุนลงแรงหน่อยในช่วงแรกแต่ว่าผลคุ้มค่ากำไรเนี่ยน่าจะแบบมากมายเลยเราสามารถให้นมแม่ไปได้ในระยะยาวลดต้นทุนการซื้อพวกนมผสมหรือว่าต้องแบบไปเสียเวลาแบบทำนู่นทำนี่ในพวกขวดนมหรืออะไรทั้งหลายในช่วงแรกก็คือทำให้เราประหยัดเวลาไปได้เยอะให้มีเวลาที่เราจะมาดูแลลูกของเราเนี่ยได้มากขึ้นคิดว่าก็ยังเชียร์เรื่องของนมแม่
จุดเด่นมากค่ะจุดเด่นน่าจะได้ดีเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
เรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นพี่ว่าสองเมสเซจที่อาจารย์ชัดชัยพูดนะเรื่องของธรรมชาติที่ให้มาเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่กลับมาย้อนคิดแล้วนะขณะนี้ธรรมชาติโควิดก็ได้พยายามให้ทุกคนเนี่ยกลับมาคิดนะว่าข้าพเจ้าดีไซน์ให้คุณใช้ชีวิตแบบนี้นะคุณทำผิดนอกแบบแผนคุณทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะอะไรเยอะเนี่ยมันก็เลยกลับมาจัดสรรทรัพยากรกันใหม่นะมันก็ตั้งต้นชีวิตกันใหม่ในช่วงนี้นะคะค่ะก็พี่ขอยืนยันเลยนะคะว่าพี่ว่าภูมิคุ้มกันเป็นจุดที่เด่นมากที่นมอะไรก็มาแทนไม่ได้พี่จิ๊บมีอะไรจะเสริมไหมคะเรื่องของนมแม่จากประสบการณ์ที่พี่จิ๊บเจอด้วยค่ะ
ขออนุญาตต่อจากอาจารย์ฉัตรฉายนะคะอาจารย์ว่าถ้าถามว่าการที่เราเป็นพยาบาลเด็กเราอยู่โรงพยาบาลเด็กเราอยู่ทารกแรกเกิดมาก่อนเราเห็นการเจ็บป่วยเห็นคนไข้ที่เดินมาเนี่ยถ้าเราอยู่ในส่วนของเด็กป่วยเราก็จะบอกว่าหมอพยาบาลดูแลลูกคุณแม่เต็มที่อย่างสุดความสามารถเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เรามีเราดูแลเต็มที่แต่สิ่งเดียวที่หมอพยาบาลทำให้ลูกคุณแม่ไม่ได้ก็คือน้ำนมของคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะชวนว่า ในสิ่งที่คุณแม่ทำให้ลูกได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดไม่มีใครมาแทนได้เลยก็คือน้ำนมของคุณแม่แต่ถ้าหากว่าเป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กป่วยก็จะแนะนำแม่ว่าจริงๆแล้วเราได้ยินแม่พูดเสมอและถ้าเราเป็นบุคลากรที่ทำการศึกษาเราก็จะพบว่าเด็กกินนมแม่เนี่ยไม่ค่อยป่วยแล้วเด็กเมื่อเด็กไม่ป่วยก็ไม่ต้องมาโรงพยาบาลเมื่อไม่มาโรงพยาบาลก็ไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องเสียค่ารถนะคะไม่ต้องเสียเงินเรื่องการเจ็บป่วยแล้วก็การกินนมแม่เนี่ยปลอดภัยเพราะว่าแม่ลูกอยู่ในสายตาแม่เกือบตลอดเวลาได้ดูเรื่องพัฒนาการของลูกว่าลูกเราพัฒนาการสมวัยไหมมีอะไรที่ผิดปกติไปไหมที่สำคัญช่วงนี้เป็นเรื่องภูมิแพ้ที่เป็นกันเยอะมากถึงแม้ว่านมแม่เนี่ยมันจะไม่ได้ไปรักษาเรื่องภูมิแพ้แต่มันก็ปกป้องทำให้สิ่งที่ไม่ควรแพ้มันก็ไม่แพ้ปัญหาแพ้โปรตีนนมวัวไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะอาจารย
์แม่ดีมากนะอาจารย์ดีนี่เนาะแม่กู้ขาน่าเห็นประโยชน์นมแม่เลยนะคะอาจารย์เปิ้ลพูดถึงภูมิคุ้มกันนะได้มีใครทำได้แล้วจากแม่ส่งไปให้ใช่ไหมเศรษฐกิจนะคะอาจารย์จิ๊บพูดถึงการเจ็บป่วยหมอเอเป็นหมอเด็กเห็นด้วยมากๆในสมัยเป็นหมอแล้วเปิดคลินิกเนี่ยคนไข้เด็กทารกมาคอยที่คลินิกก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาสมัยก่อนก็ไม่ได้รู้หรอกนะว่าการเจ็บป่วยแต่ละครั้งนี่ครอบครัวเขาเหนื่อยเหลือเกินนะไม่ได้นอนกันลูกก็กินยายากเนาะเป็นทีก็สี่ห้าวันน้ำหนักก็ลงหลายเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เขาได้กินนมแม่เนี่ยจะเห็นภาพเลยว่าลูกที่กินนมแม่จะป่วยไม่บ่อยอันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่เขาอยู่กับเรื่องของนมแม่มานานมากนะคะแล้วก็เรื่องของภูมิแพ้ก็เช่นเดียวกันอาจารย์ได้ดีคงจะเสริมหน่อยนะคะว่านมแม่เนี่ยทำไมถึงปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยไม่เยอะเรื่องอาหารเป็นยังไงเรื่องภูมิแพ้เป็นยังไงเชิญอาจารย์เลยค่ะ
เดี๋ยวอาจารย์ค่ะขอให้แม่มวีรวรรณ
อาจารย์ตอนนี้
นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเสริมประเด็นอีกนิดหนึ่งตอนท้ายค่ะเชิญค่ะ
ค่ะ
แม่มเลยค่ะ
ค่ะก็จริงๆเรื่องนมแม่นะคะก็ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ค่ะมันมีสิ่งพิเศษอย่างนึงเราจะพบว่าพ่อกับแม่เวิร์กฟอร์มโฮมเป็นส่วนใหญ่เหมือนธรรมชาติสร้างให้มาว่าเราได้มีเวลากลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้นค่ะแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือลูกนั่นเองเขาจะได้รับการอุ้มกอดนะคะเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาได้นมอารมณ์ดีได้ความสีเขียวเวลาแม่เขามาอุ้มแล้วที่สำคัญที่สุดเลยที่หาซื้อไม่ได้เลยค่ะแม่ฟินลูกก็ฟินค่ะมันเป็นความรู้สึกที่
ใช้ศัพท์ทันสมัยนะ
ใช่ค่ะคือด้วยหนูประสบกับตัวเองนะคะว่าแบบเราเป็นพยาบาลนมแม่พยาบาลทารกแรกเกิดเราไม่เข้าใจคำว่าฟินจนเราได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของตัวเองวันที่เรากลับมาจากทำงานแล้วให้ลูกดูดในครั้งแรกที่กลับมาถึงบ้านเลยเนี่ยอันนี้เรียกว่าฟินหาซื้อไม่ได้เราจะบอกแม่ว่าอยากให้แม่ไปถึงวันนั้นอะวันที่ดูดแล้วก็ฟินด้วยกันทั้งคู่ลูกก็มีความสุขแม่ก็มีความสุขเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงสถานการณ์เนี้ยช่วยกอบโกยความรู้สึกแบบนี้ไว้เพราะว่ามันก็จะทำให้เรื่องที่เราคิดว่ามันไม่ดีกลับมาดีเราจะพบว่าปรากฏการณ์อันนึงเลยแม่ที่มีลูกยากกลับมามีลูกง่ายค่ะเพราะเวิร์กฟอร์มโฮมเองเพราะนั้นคิดว่าทุกอย่างมันไม่ได้มีแค่ทางลบนะคะมันมีทางบวกของมันเสมอแค่เราได้มองเห็นมันว่าอะไรเรียกว่าทางบวกแล้วก็คิดว่าสถานการณ์ช่วงนี้ค่ะเรามีเวลาให้ลูกมากขึ้นแล้วลูกก็จะได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะขอบคุณค
่ะก็ค่ะจริงๆเลยค่ะก็วิทยากรทั้ง3ท่านอาจารย์เอ๋ด้วยนะคะที่ให้เห็นมีความสำคัญของนมแม่อย่างที่อาจารย์เปิ้ลบอกไปแล้วเรื่องภูมิต้านทานซึ่งภูมิต้านทานเนี่ยมันมีถ้าจะพูดถึงสารสัมวิชาการก็จะเยอะมากเลยนะคะพูดไปแล้วก็แบบเดี๋ยวก็จะงงๆกันอาจจะเป็นว่าภูมิต้านทานที่มีอยู่ในนมแม่คือไม่มีอะไรเรียนแบบได้จริงๆนะคะไม่มีนมผสมยี่ห้อไหนที่จะเรียนแบบได้เลยนะคะภูมิต้านทานในที่นี้นอกจากสารที่อยู่ในนมแม่เนี่ยก็จะมีอีกตัวนึงที่เราเคยคุยกันไปในคลับเฮาส์ก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์เรื่องกัดไมโครไบโอต้าเรื่องโปรไบโอติกส์เรื่องไมโครไบโอมนะคะก็คือเป็นจุลินทรีย์สุขภาพที่มีอยู่ในนมแม่ซึ่งจะมีผลเรื่องภูมิต้านทานในตัวลูกอะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น
ป็นสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันนะคะว่าก็ต้องคุณแม่ที่เป็นคนคือไม่เราไม่สามารถไม่มีอะไรมาทดแทนได้แต่ทีนี้มันจะมีประเด็นนิดนึงคือสำหรับคุณแม่ที่ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่อาจจะมีปัญหาทั้งความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือมีปัญหาอื่นๆคุณแม่ก็ไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะที
่
อาจจะไม่สามารถเลี้ยงลูกได้นมแม่ได้หรือไม่ได้เต็มที่อย่างที่คุณแม่ตั้งใจอันเนี้ยเราช่วยกันได้นะคะคุณแม่ไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะถ้ายิ่งรู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดเนี่ยอันนี้นอกจากสุขภาพของคุณแม่จะไม่ดีแล้วเนี่ยก็จะมีผลกับปริมาณน้ำนมมีผลกับสุขภาพลูกด้วยเพราะว่าจิตใจนี่สื่อถึงกันนะคะเข้าใจว่าทุกคนเห็นแบบรับรู้อย่างที่เมื่อกี้แหม่มพูดถึงทำเทเลก็คือเห็นภาพเนี่ยค่ะแค่เห็นภาพเนี่ยลูกก็รู้สึกได้เพราะฉะนั้นการสื่อสารจิตถึงจิตระหว่างแม่กับลูกอันนี้ถึงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณแม่ทำใจสบายๆแต่ถ้าไม่ได้จริงๆคุณแม่ไม่ต้องเครียดคือยังไงก็มีทางออกอ่ะนะคะเข้าใจว่าคือทั้งอาจารย์เปิ้ลจิ๊บแล้วก็แหม่มแล้วก็อาจารย์เอ๋ด้วยก็ทุกคนที่เข้ามามีประสบการณ์นะคะจะสามารถช่วยกันบอกได้ยืนยันกับคุณแม่ที่ยังไม่สามารถให้น้ำนมกับลูกได้เนี่ยว่ามันมีทางออกค่ะยังไงก็มีทางออกแล้วในบางช่วงบางเวลาต้องมีตัวช่วยแต่ว่าในระยะเวลาในเวลาต่อมาเนี่ยเราก็สามารถกู้น้ำนมกลับมาได้เพื่อให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดของเขาจากแม่ได้นะคะ
ใช่เยี่ยมเลยนะคะก็คือเราคุยกันมาชั่วโมงกว่าเนี่ยเราก็เห็นขั้นตอนนะปัญหาเยอะเหลือเกินนะแต่ว่าเพื่อพยายามจะเรียกกู้น้ำนมกลับมาเนาะเราลงทุนกันขนาดนั้นก็เพราะเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีค่ามากที่อาจารย์เมล่าได้พูดในครั้งที่แล้วว่าเป็นความมหัศจรรย์จริงๆอาจารย์ยิ่งศึกษาเข้าไปก็บอกโอ้โหมันดีไหมทำไมคนถึงไม่ให้นมแม่กันนะคะแต่เราก็รู้นะเราก็ยังมีปัญหาทางด้านระบบของกฎหมายเรื่องของกติกาสังคมที่แม่เราทำงานเยอะเหลือเกินเวลาที่จะให้นมแม่มันก็ลำบากนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนต่อไปว่าถ้าประเทศไทยจะมีความสำคัญจริงๆของการจะสร้างคนยุคใหม่ที่จะมาช่วยสร้างชาติให้ไปสู่ประเทศที่เจริญก้าวหน้าเท่าอารยะทั่วไปเนี่ยนะคะก็ต้องมาลงทุนที่ตัวเด็กค่ะแล้วก็นักจิตแพทย์หลายๆท่านก็คอนเฟิร์มนะคะโดยเฉพาะท่านอาจารย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เนี่ยก็ได้ทำให้เราเห็นภาพเลยนะคะว่าช่วงของ3ขวบปีแรกนี่สำคัญมากแล้วในช่วงของปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่อย่างที่น้องแหม่มพูดเนี่ยนะคะว่าถ้าแม่กับลูกได้กินนมแม่เนี่ยมันจะเกิดการสร้างสายสัมพันธ์มันเกิดการสร้างตัวตนของแม่และการที่เขาอยู่กับแม่เขาอิ่มเขามีความสุขอุ่นใจพวกแม่ตลอดเขาเกิดความรู้สึกมั่นคงที่เรียกว่า security การเกิดสายสัมพันธ์เกิด security เกิดการสร้างตัวแม่ขึ้นมาว่าแม่คนนี้เป็นใช่เนี่ยนะคะเกิดการสร้างเนี่ยนำพาสู่เขาเป็นการสร้างความเป็นตัวตนของเขาไอ้ความตัวตนของเขาในช่วงวัยเด็กเนี่ยนมแม่มีส่วนเกี่ยวข้องมากเลยค่ะถ้าว่าแม่คนนั้นอยู่ได้ใกล้ชิดกับลูกแล้วก็ทำให้ลูกมีความรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมั่นใจเนี่ยตัวตนที่มั่นคงเนี่ยก็จะเป็นฐานของหลายๆอย่างในอนาคตมันเชื่อมกันไปหมดเลยนะคะก็คิดว่าพวกเราให้เวลากับเรื่องของนมแม่นะคะยากแค่ไหนเราก็อยากจะกู้คืนมานะคะถ้าคุณแม่ท่านใดมีปัญหาอย่างไรเนี่ยสามารถจะติดต่อสอบถามไปได้ที่คลินิกนมแม่ใกล้บ้านอยู่จังหวัดไหนก็จะมีคลินิกนมแม่ของโรงพยาบาลต่างๆนะคะได้เลยนะคะหรือว่าที่สาธารณสุขภาพเด็กก็จะมีคอลเซ็นเตอร์ที่รับจากทั่วประเทศแม้แต่ต่างประเทศนะคะทางนามาธิบดีก็เช่นเดียวกันนะคะที่อาจารย์แหม่มก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะและสักศูนย์นมแม่เองเนี่ยมูลที่ก็ได้มีเว็บไซต์ของมูลที่ศูนย์นมแม่นะคะที่ใช้ชื่อว่าเว็บไซต์ไทย BF ค่ะ THAI แล้วก็ BF นะคะแล้วก็ถ้าจะมีเพจก็มี2เพจนะคะชื่อเพจของไทย BF ชื่อเดียวกันนะคะกับเพจชื่อกับมูลที่ศูนย์นมแม่รวมทั้งระยะถึงโควิดเนี่ยทางมูลที่ก็ได้มีจิตอาสาจากแพทย์พยาบาลนักวิชาการนะคุณแม่มาช่วยกันที่จะตอบคำถามให้กับคุณแม่ทั้งหลายนะจะโดยเราเน้นเรื่องโควิดนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กเรื่องของปั๊มนมอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ใน LINE OA ของมูลที่ศูนย์นมแม่นะคะชื่อ LINE ก็คือใช้แอดค่ะตัวแอดที่อยู่ในอีเมลนะคะแอดแล้วก็ไทย BF เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นชื่อ LINE OAนะคะแล้วก็ขับเช้าเราก็เป็นการบริการสังคมนะคะ ก็ขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเลยนะคะที่กรุณาได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับพวกเรานะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าขับเขา29ครั้งเนี่ยได้รับความกรุณามาจากแพทย์พยาบาลนักวิชาการจากหลากหลายโรงพยาบาลมาโดยทุกท่านไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะคะมาการมาทำมาช่วยสังคมโดยเป็นจิตอาสาจริงๆนะคะอาจารย์ดนินีคะ
เราจะเปิดเปิดให้ถามไหมคะคือจริงๆใกล้เวลาแล้วแต่มี
ใช่ไหมยังไม่เห็นใครถามเลยพูดไป
ยกมือไหมคะมีไหมคะแชร์
ใครต้องการค่ะ
มีไหมคะ
แม่กุ๊กขึ้นมาแล้วแม่กุ๊กโทษทีค่ะแม่กุ๊กขาแม่กุ๊กจะฝากอะไรไหมคะเรื่องของกระบวนการกู้น้ำนมค
่ะก็หนูขอเป็นฝั่งแม่แล้วกันไม่ใช่ทางผู้ช่วยนะคะคืออยากจะบอกแม่ทุกคนนะคะในเรื่องของการกู้น้ำนมค่ะมันเป็นเรื่องของความตั้งใจจริงๆเลยนะอย่างที่ทั้งพี่จิ๊บนะคะทั้งคุณหมอฉับฉายที่บอกว่ามีคุณแม่คนเดียวที่จะช่วยลูกได้เนี่ยแต่ของกุ๊กเนี่ยคือเป็นฝั่งของเราเองเราก็ต้องบิ้วอารมณ์ของเราเองมีความตั้งใจของเราเองที่จะกู้น้ำนมกลับมานะคะเพราะว่าน้ำนมแม่เนี่ยเราก็ศึกษามาแล้วเรารู้ว่ามันมีประโยชน์ที่สุดดีที่สุดสำหรับลูกแต่ว่ามันไม่ได้ว่าไปซื้อมาหามาได้ค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะทำให้ลูกได้นะคะแล้วก็ตอนที่กู้นมไม่ได้ใช้ยาอะไรใช้ความตั้งใจแล้วก็ใช้ความเพียรต้องบอกเลยว่าเหมือนพระมหาชนกเลยค่ะคุณหมอเอ๋ใช้ความเพียรก้มหน้าก้มตาทำไปอย่างสม่ำเสมอตั้งใจคือเวลาปั๊มนมเนี่ยเอาแค่ปั๊มนมกลับมาฝากลูกทุกวันเนี่ยลูกจะมีผ้าอ้อมของลูกมีรูปลูกมาตั้งเอาไว้แล้วก็ดูค่ะใช้ความตั้งใจแล้วก็ศึกษาวิธีการคือเขาบอกว่าใช้หลักของการยิ่งให้น้ำนมออกจากเต้าเยอะร่างกายมันก็จะผลิตมาทดแทนนะคะตอนที่พอกูกลับไปทำงานเนี่ยการให้ลูกดูดมันน้อยลงกันระยะเวลาปั๊มนมมันไม่ได้ตามเวลานะคะมันตกรอบไปทำให้ในที่สุดแล้วน้ำนมน้อยลงก็เริ่มต้นกู้น้ำนมด้วยการคือหนึ่งเลยหาทางเพิ่มรอบปั๊มนมอะไรพวกนี้เพราะว่าตอนนั้นก็คือไม่ได้รู้เรื่องใช้ยาไม่ได้ใช้ยาก็ทำไปเรื่อยต้องบอกว่าก้มหน้าก้มตาไปใช้ความเพียรอย่างสม่ำเสมอตอนนั้นกูใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะได้น้ำนมเยอะกลับมาเป็นสิ่งตอบแทนแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วก็เรื่องใจของแม่สำคัญมากๆค่ะที่หมอเคยบอกว่าไม่รู้ทำทุกอย่างแล้วทำไมน้ำนมยังไม่มามันอยู่ที่ใจของแม่เนี่ยแหละค่ะนะคะถ้าแม่ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณแม่ป่วยเนี่ยเรื่องความป่วยมันทำให้จิตตกอยู่แล้วเพราะกูเคยเจอประสบการณ์วันนึงที่วันนั้นมันมีเรื่องเยอะมากเรื่องโอ้โหเลวร้ายในชีวิตในของตัวเราเองเนี่ยถึงเวลาเนี่ยเราไปปั๊มนมแล้วมันปั๊มยังไงมันก็เอามาไม่ออกค่ะมันไม่ออกเลยอ่ะหรือถึงเวลาไปปั๊มตามรอบปกติยังไงก็ไม่ออกอ่ะในที่สุดแล้วอ่ะต้องหลับตาทำสมาธิใหม่อ่ะแล้วเริ่มต้นคิดใหม่ตัดทุกอย่างออกไปเลยเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องเอาเข้ามาในห้องปั๊มนมของเราตัดมันทิ้งออกไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ทำตามวิธีการนวดกระตุ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมาเองและไอ้วันที่เลวร้ายของชีวิตกุ้งเนี่ยพออีกวันนึงที่มันพลิกกลับกันนะคะมันก็เวลาเดิมอาหารก็เหมือนเดิมเลยค่ะ2วันที่ต่างกันแต่วันนึงเครียดมากๆกับวันนึงเฉยๆคือฟินแล้วทุกอย่างคลี่คลายหมดแล้วอ่ะน้ำนมมันได้เยอะเองเลยค่ะโดยเป็นตัวพิสูจน์เลยอะค่ะว่าเรื่องจิตใจสำคัญเพราะฉะนั้นนี่คือใครจะทะเลาะกันใครจะวุ่นวายอะไรยังไงเนี่ยเพื่อนจะบอกว่าทำไมแกยิ้มตลอดเลยอะไม่ได้
เด
ี๋
ยวสาวน้ำนม
เรื่องเดียวไม่ได้เศร้าใจไม่ได้เสียใจไม่ได้มีอารมณ์ตามไปกับสิ่งในชีวิตประจำวันที่มันยุ่งยากเข้ามาคือเรื่องงานนี่เยอะมากเพราะกูเป็นแม่ทำงานไม่ได้ทุกอย่างต้องตัดออกให้หมดแล้วก็มาม่าบลูมีจริงๆมีด้วย ทั้งตัวเองที่เจอมาเรื่องแค่นี้พอตอนนี้คิดกลับไปทำไมฉันร้องไห้เป็นเผาเต่าอ่ะคิดยังไงหรือเจอเพื่อนที่โทรเข้ามาเนี่ยฟังเขาเล่าฟังเขาคุยแล้วก็รู้แล้วว่าเธอกำลังเป็นมาม่าบลูอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องใช้หลักคำให้ใจเป็นนายกลายเป็นเบานะต้องไม่เศร้าตาไปต้องใช้หลักคำเยอะ
ขอบคุณค่ะแม่กุ๊กค่ะคอนเฟิร์มนะอาจารย์ได้ดีเนา
ะ
ใจเท่านั้นแต่ทุกอย่างในใจกลไกใครนอนไม่หลับดูสิบอกพี่ว่านะหลายคนที่เวลามีความกังวลใจเนี่ยก็เกิดจากใจคิดเท่านั้นเลยที่มีผลต่างๆเนาะค่ะอาจารย์ได้ดีจะช่วยดำเนินการต่อเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
อาจารย์จะขอเพิ่มนิดนึงคือความจริงอาจารย์เอก็รีแคปไปเกือบทั้งหมดแล้วนะคะช่วงแรกช่วงกลางๆทีนี้จะนิดหนึ่งประเด็นเรื่องเครื่องปั๊มคือในกรณีที่เราต้องการกู้น้ำนมโดยที่อาจจะมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องปั๊มมาข้อมูลที่ได้มาก็คือที่จากวิทยากรทั้ง3ท่านคือว่าก็ต้องดูเป็นประเภทของเครื่องปั๊มด้วยนะคะให้เหมาะสมราคานี้ไม่ใช่ตัวที่จะเป็นตัวสิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าดีหรือไม่ดีต้องอยู่ที่วิธีการใช้แล้วก็บริบทของแม่แต่ละคนด้วยนะคะซึ่งถ้าเท่าที่ฟังดูเนี่ยคือถ้าจะมีการใช้เครื่องปั๊มเนี่ยจะต้องถ้าเป็นไปได้ถ้าทำได้ก็อยากให้ปรึกษานะจิ๊บเนาะหมายถึงปรึกษาก่อนว่ารูปแบบควรจะเป็นอย่างไรหรือว่าถ้าซื้อมาแล้วมีใช้แล้วก็ถ้าใช้แล้วไม่มีปัญหาก็ดีอะค่ะแต่ถ้ามีปัญหาก็แนะนำว่าให้ปรึกษานะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งเรื่องยาถ้าไม่จำเป็นก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาอย่างที่แม่กุ๊กบอกเลยถ้าเราสามารถกู้นมได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยานั่นสิ่งที่ดีที่สุดยาเนี่ยในที่นี้ที่เราพูดกันในที่นี้มันก็จะเป็นยาทางแผนปัจจุบันนะคะส่วนพวกสมุนไพรอะไรทั้งหลายก็หลายๆท่านก็คงคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่าปีคิงอะไรก็ว่าไปนะคะอันนั้นก็ไม่ค่อยน่ามีปัญหาเพราะมันเป็นสิ่งที่เราบริโภคกันอยู่เป็นอาหารที่เราบริโภคกันอยู่กรณีที่ต้องใช้ยาเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลที่ดูแลที่มีความชำนาญจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปซื้อมากินเองเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นซึ่งอาจจะเราไม่อยากให้เกิดนะคะก็ต้องระวังทีนี้มันมีประเด็นอีกอันนึงค่ะอาจารย์เอ๋เรายังไม่มีเวลาพูดในที่นี้คือถ้าต้องการรับบริจาคคือแม่ไม่มีน้ำนมจริงๆแล้วเราจะนมที่บริจาคเนี่ยได้ไหมอันนี้เป็นคิดว่าจะต้องใช้เวลาพูดกันเองเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ายกขึ้นมาก่อนแล้วก็ตอนนี้ทุกท่านหลายคนก็คงทราบว่ามีธนาคารนมแม่ในหลายโรงพยาบาลนะคะคือถ้าคิดว่าจะบริจาคหรือรับบริจาคเนี่ยก็น่าจะปรึกษาที่ธนาคารนมแม่อันนี้ก็ยกเป็นประเด็นไว้ก่อนนะคะอาจารย์อาจจะเป็นอีพีต่อไป
ใช่น่าสนใจใช่น่าสนใจค่ะ
อาจารย์ขาพอบอกว่าธนาคารพอบอกว่าธนาคารนมแม่เนี่ยเรามีธนาคารนมแม่เพื่อให้แม่มาบริจาคนมปัจจุบันเพื่อเด็กป่วยแต่ว่าอยากจะเตือนแม่ว่าอย่ารับบริจาคนมกันเอง
อ๋อ
ค่ะอันนี้เป็นประเด็น
สำคัญมากใช่ค่ะดีมากค่ะค่ะต้องโอเคนะคะจะได้ดีเผอิญได้เวลาพอดีเลยนะคะต้องวันนี้เราคงต้องขอบคุณท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะที่เข้ามาฟังนะฮะแล้วก็มีคุณพ่อเข้ามาหลายคนนะคะแล้วก็มีท่านวิทยากรที่มีประสบการณ์มีความชำนาญที่มาช่วยกันคุยกันต่อว่าถ้าเราจะต้องการกู้นมคืนทำได้ไหมทำได้นะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็มีแหล่งที่จะสามารถสอบถามได้เลยอาจารย์เล่นนี้ก็ได้สรุปประเด็นที่เป็นคีย์สำคัญเลยนะคะเครื่องปั๊มราคาไม่ใช่เป็นส่วนสำคัญแล้วก็ยาถ้าจะใช้เนี่ยก็ควรจะมาปรึกษาซึ่งขณะนี้ปรึกษาไปเดินเข้าโรงพยาบาลนี่ยากค่ะแล้วก็จะมีไลน์โอเอของแต่ละที่นะคะ
ค่ะ
ยังไงหมอเองยังชอบอยู่นะช่วยกันดูแลเถอะให้ลูกได้กินนมแม่รับรองเลยค่ะชัดๆเลยนะช่วงที่6เดือนแรกเนี่ยนะนมแม่ล้วนๆเนี่ยไม่เคยป่วยเลยนะแล้วตอนนี้ใครมีลูกป่วยนะจะต้องทุกข์หนักแน่ๆเลยหาหมอตรวจไม่ได้ไปโรงพยาบาลไหนเขาก็จะปิดกันไปหมดเลยนะคะอันวันนี้เราก็น่าจะได้ท่านนี้น่าจะนั่นเองเนาะ
ค่ะ
นะคะ
ส่วนรายละเอียดเนื้อหานี่ก็ติดตามที่เราจะมีรีแคปจะมีการรวบรวมสรุปนะคะแล้วก็นำขึ้นที่เว็บไซต์นะคะอาจารย์เอ
ค่ะ
เว็บไซต์ของศูนย์นมแม่นะคะ
มูลนิธิศูนย์นมแม
่ใช่
ค่ะนะคะค่ะงั้นต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะเรายังอยู่ในยุคสงครามของโควิดร่วมกันทุกคนนะ แต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันปกป้องคนสำคัญในโลกไหมคือผู้หญิงและแม่นะคะเพราะว่าลูกเนี่ยคือคนที่จะเป็นคนที่จะอยู่กับดูแลโลกนี้ต่อไปนะคะมาช่วยกันดูแลเขาให้มีต้นทุนสุขภาพต้นทุนสุขภาพทั้งกายใจที่ดีที่สุดนะคะให้เขาได้มีโอกาสได้นมแม่แม้ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็อย่ากลัวค่ะหยุดนมไปแล้วอะไรไปแล้วสามารถคุณนมได้กับผืนได้แล้วพวกเราทั้งทีมมูลนิธิสนมแม่และทีมพยากรทุกท่านนะคะโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยก็จะมีคลินิกนมแม่ที่จะช่วยในการแก้ปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายได้นะคะ
ค่ะก็สำหรับ
ทุกท่านเลยนะคะ
สำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณอาจารย์ฉัตรฉายเปรมพันธพงศ์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรฉายเปรมพันธพงศ์พี่จิ๊บนะคะคุณศิริลักษณ์ถาวรวัฒนะแล้วก็คุณแหม่มนะคะวีระวรรณกุหลาบค่ะที่มาช่วยให้ความรู้แล้วก็แม่กุ๊กด้วยนะคะ
ค่ะขอบค
ุ
ณมากนะคะ
สำคัญค่ะ
ขอบคุณค่ะวันนี้เราไป2คนเลย2สาว
ค่ะ
2คนยานะคะ
ค่ะ
สวัสดีนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ